Сайн бацхан уу? Melody Facebook хуудсаа ирдэг юм байна. Би та нарт амлсан ёсороо подкаста хүлээлгээд энэхүү дугаараа бичсэн. Энэ бол миний туршилтын буюу тэг дугаар. Яа туршилтын тэг дугаар гэж аав гэхээр миний бацхан шиг тийм амархан зүйл биш юм л та подкаст. Тэгэхээр ямар ч байсан хүмүүст хэрхэн хүрхнө үе яах нь гэдгийг цэгийн тулд эхлээд туршилтын дугаар гэж гаргаж байна. А тэгээд ч надад бас туршлага болно. Дараагийн удаа арай дээр ярих болов гэдэг үүднээс ингэж оруулж байна. За тэгээд маш их сандард юм байна. Хэдийгээр яг одоо өөр хүмүүс санал сонсоог ууж одоо шууд лайв бичихсэндээ сандраад л үг гарч ирэхгүй гацаал амар юугүй. Тэгээд өөрийгөө ахаа сонсохлоор өрөөсөө сэтгэл хөрөхгүй нэг л ивгүй нэг л ичмээр санагдал дахин дахин устгаад тэгээ би өрөөсөө дөнгөж эхний танилцуулах хэсгээ хийхгээл бараг 4 цаг болчлоо. Хараа одоо ахад эргэж сонсохгүйгээр зүгээр шууд бичлэгээ хийгээл хадгалаад тэгээд подкаст болоход оруулъя гэж хийлээ. Тэгэхгүй бол ер нь би өөрөө ярих чадварын тал дээр хангалттай бэлэн биш байгаа болохоор ингээл яг одоо хичнээн олон дахин бичлээ ч гэсэн яг хүссэн үр дүндээ хүрэх боломж алгаад тэгэхээр ингээд цаг алдчихахаар алдаатай ч гэсэн мэдээллийг хүргэх бодоод бичиж гэж шийдээд байна. Тэгээ та бүхэн маань нас ойлгоорой. Анх удаа хийж байгаа. Алтаа оноо мэдээж маш их байгаа. Тэгээд хитэрхий сул үгтэй, хитэрхий нуршуу, санаагаа тодорхой илэрхийлэхгүй тайруу ч юм уу. Тэгээд гацсан өдргээд олон тийм алдаа гарах бах тэр бүрийг ойлгоорой. Цаашдаа илүү хичээж сайжрах болноо. За тэгээд ер нь ингээл дугаар ахиад татсан сайжрах ойлгүй гэж найдаж байна. За тэгээд нэгэнт подкаст хич хэлэхэр шийдсэн батлын подкаст маань цаашдаа яг ямар хөө байдлаар өнгөж явахыг бас товч танилцуулъя. А би ямар нэгэн тийм сэдв ч юм уу чиглэлд баригдахгүйгээр өөрийнхөө хүсэл сонирхлын дагуу дугааруудаа одоо оруулъя гэж бодож байна. Яг Facebook хуудас хөтлөлтөөгөө ажилхан. Ер нь бол өөрийн уншсан, сонссон, мэдсэн өөрт байгаа бүхэл мэдээллээ та бүхэндээ хуваалцах болно. Тэгэхээр би өөрөө жишээлбэл кино үзэх маш дуртай. Тэгэхээр киноны талаар ч юм уу эсвэл зарим үед алдартай хүмүүсийн амьдралын түүх, оддын харилцаа гэх мэт зүйл байж болно. Эсвэл хоол хүнс шимт хичээлийн талаар, эсвэл эрүүл мэндийн талаар, мөн бас бамба болчирхан өвчний талаар гэх мэтчлэн яг өөрийнхөө мэдж байгаа мэдээллүүдэл та нартай хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд хэрэв подкаст маань амжилттай байвал бас зочид урьж оруулах зүгээр юм болов уу гэж гэсэн санаа байна. Гэхдээ энэ нь тийм олны танил алдартай хүмүүсийг урьж оролцуулах гэсэн үг биш. Зөвхөн энгийн хүмүүстэй ярилцсан. Тэгээд ер нь ямар ч хүмүүс ингээ хоорондоо ярилцаад суухад би бинийхээ мэдгэвгүй маш олон мэдээллийг хоорондоо солилцдаг шүү дээ. Ер нь бол хүн бүр тодорхой нэг мэдээллийг их сурулж олоо тий. Тодорхой нэг мэдлэгийг бусдад түгээж идэг. Тийм болохоор ажлынхаа хүмүүсээс ч юм уу эсвэл татны найзуудаас ч юм уу их сургуулийн найзуудаас ч гэх юм уу ингээд хүмүүсээс багш нараас ч бас байж болно. Ураад подкастаа оруулаа тэгээд тухайн өдөртөө яг нэг тийм сэдвийн дагуу ярилцвал ямар ч хэсэн басад хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл тодорхой хэмжээгээр гарах ба сонирхолтой байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа тиймэрхүү замаар бас явах сонирхолтой. Гэхдээ эхний хэдэн дугаар нь зөвхөн яг ганцаараа би монолог маягаар өөрт байгаа мэдээллүүдээ та нарт өөрт байгаа мэдээлэлээ ярьж та бүхэнд хүргэх болно. За тэгээд явуучлаараа ингээд дундуур нь бас жоохон гүнзгий амьсгалахгүй болол ямар сандраад. За тэгээ өнөөдрийн туршилтын тэг дугаараараа би юу ярихаар бэлдсэн бэ гэхлээр бамба болчирхан өвчний талаар ерөнхий мэдээлэл олохоор шийдсэн. Би өөрөө яг бамба болчирхан өвчтэй яг пэйжи маань дагдсан хүмүүс олол мэдчихэж байгаа. За дэлхийн нэг дээрээ 5 сарын 25-ны өдрийг бамба болчирхан өвчнийг танин мэдүүлэх бомба болчирхаа өвчнөөс үрдчилсэн сэргийлэх өдөр алхан тэмдэглэдэг. За тэгээд 2021 оны хувьд болохоор 5 сарын 25-наас 5 сарын 31-ний бомба болчирхаа өвчнөөс үрдчилсэн сэргийлэх бомба болчирхаа өвчнийг олон нийтэд таниулах 7 хоног болгон зарласан. За энэ 7 хоногийн хүрээнд яг энэ бомба болчирхаа 7 хоногтой холбогдуулан Isabella Vincent-ч өөрийнхөө вебсайтад бомба болчирхаа өвчнөнтэй холбоотойгоор бэлтгэсэн 9 ангитай баримтат киногоо үнд төлбөргүй нийтлсэн 3 хоногийн хугацаатай 5 сарын 28-наас 5 сарын 30-ны хооронд. Тэгэхээр би яг тэр 9 ангитай баримтат киноноос бас авсан тодорхой мэдээллүүдээ та бүхэнтэй хуваалцахаар тэмдэглэж авсан байгаа. Тэр талаар ярина. За Isabella Vincent-ийг танихгүй хүмүүсийн танихгүй хүмүүс хэлэхэд энэ бол Америкийн нэг зүйлсэд амьдардаг юм Америк юм жаага эмзүүч мэрэгчлээ өөрөө Hashimoto өвчтэй. Тэгээ Hashimoto өвчнийг хэрхэн даван туулж эрүүл болсон тухайн замналаараа ном бичиж бичсэн ном нь New York Times сэтгүүлийн бестселлер болсон. Ер нь олвол нэлээд хэд хэдэн ном бичсэн. Тэгэхээр яг тэр дотор болохоор хамгийн алдартай New York Times сэтгүүлийн бестселлер болсон ном нь болохоор Hashimoto thyroiditis буюу root cause гэдэг үндсэн одоо шалтгаан гэх юм уу ийм нэртэй ном байгаа. Мөн Hashimoto's Food гэдэг ном, Hashimoto's Protocol гэдэг гих зэрэг номуудыг бол бичсэн. Ийм эмэгтэй бэлтгэсэн юм баримтат кино. Яг Америк даяар яваад автоиммун буюу дархлааны өвчтэй хүмүүсийг одоо эмчилдэг эмчнэр тэр түүдэ албатай ажил хийдэг хүмүүс болон Hashimoto өвчнөд даван туулсан зөвхөн Hashimoto гэхдээ Graves-ийн өвчнөд даван туулсан өвчтнүүдтэй гэх мэт ярилцаж бэлтгэсэн юм баримтат кино га сая 3 хоног тэгж үнгүй алгасан бэлгэвэрч. За тэгээ яг 3 хоногийн хугацаанд тэр 9 ангит баримтат киног бүгдийг нь үзэх боломж байгаагүй. Юу хэд олвол ингээ гүйлгэж харсан. Нэг бүрчлэн нарийн үзэх гэхлээр маш их цаг орхоод нэг кино нь ойролцоогоор 1 цаг 30 минутын хугацаатай байсан. Тэгээд нэмэлтээр бас 2 ингээд асуулт хариулт гэх мэт юм байсан. Чи тэрийг нь олж чадаагүй. 9 ангиас нь ерөнхийдөө жоохон мэдээлэлүүд авсан. Тэгээд тэр талаараа хүргэнэ. За тэгээ Hashimoto ч юм уу Graves гэхэлээр бас тарим хүмүүс мэдгүй байж магадгүй. Энэ нь юу вэ гэхэлээр дархлааны системийн өвчин. Яг нэршлэн болохоор autoimmune өвчин гэж нэрлэдэг. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний биеийн дархлаа биеийг гадны биетэс нэм бактери вирусээс хамгаалж ингээд эсрэг биет үүсгдэг. Тэгээ эсрэг биет төр гадны биеттэй тулалдахад одоо жишээлбэл ханиад хүрээд бактериас болоод хоолоо өвдсөн ч юм уу те ханиад хүрсэн ч юм уу тэр тохиолдолд бидний дархлаа яг тухайн бактерийг устгах эсрэг биетийг үүсгээд тэр эсрэг биетийн бактерийг устгахаар давталдаг. Харин яг тэр давтлах үйл явцад биед юу үүсдэг вэ гэхээр үрвсэл үүсдэг. Жишээлхэн бол халуурдаг. Тэгэхээр яг энэ үйл явц явагдаад тэгээ дархлаа бактерийг ялснаа бидний бие эрүүл болдог. Тэгвэл дархлааны системийн өвчтөө хүмүүс юу тохиолддог вэ гэхлээр дархлаа нь ерөөхдөө доголдоод аль нь гадны бие, аль нь яг өөрийнх нь доторх одоо бие эрхтний хэсэг вэ гэдгийг ялгахаа болчтой. Жишээлх юм бол Hashimoto өвчний хувьд болохоор дархлааны систем бамба болчирхаагаа гадны биет юм гэж үздэг. Тэгээд бамба болчирхааг устгах эсрэг биетүүдийг маш ихээр үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр тэр эсрэг биетүүд бамба болчирхаа руу давталдаг. Бамба болчирхаа руу ингээл дахин дахин дайрал дээрэл давтлаад байна гэсэн үг. Мэдээж ихэндээ бол бамба болчирхаа тэр эсрэгүүдсэн сүултээ тэрэнд ийлдэ бамба болчирхаа үйл ажиллагаад оголдож эхэлдэг. Үүний улмаас бамба болчирхаа дааврын ялгарлал багасад дааврын дутагдлалд ордог. Мөн хоёр дахь зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр яг тэр эсрэг биет үсээд бамба руу давталж байгаа хавцад бас хүний биед үрвсэл үүснэ. Эсрэг биет үүссэн л учраас тэгэлээ тэр үрвсэл бас маш их зовоортой шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдаг. Graves өвчний хувьд болохоор бас яг эсрэг биетээс болно. Эсрэг биет үсээ бамба болчирхаараа давтлах үед бамба болчирхаа яг тэрний эсрэг тэмцэгтэй бүр хит хит өвчээд бүр маш итэвхтэй ингээд хит итэвчсэний улмаас дааврын илүүд л үүсдэг. Хит итэвтэй ажиллаад илүүдэл даавар гаргаад тэгээд энэс болт бас маш олон үр дагавар гарна, бид өрөвсөл үүсдэг. Тэгэхээр дархлааны өвчин гэж юм, нэм өвчин хэлдэг. Тэгэхээр би аутоиммуны өвчний талаар яг Facebook хуудастаа оруулсан байгаа. Сонирч байгаа хүн байвал яг аутоиммуны өвчин гэж юу вэ гэсэн мэдээлэл авсан тэрийг олж уншаарай. Тэгээ яг одоо бол би яг тэр Изабелла эмчийн багтуд кинон дээрээс үзсэн Хашимото болон Мамба болчорхой дутагдлын дааврын дутагдлын талаарх мэдээлэлээ хүргэе. Яг тэрн дээр л суурлаж хүрх болно. Хашимото боё Бамба дааврын дутагдлын талаар ерхий мэдээлэл рүү гарыг. За Хашимото дааврын дутагдал бол ерөнхийдөө нэг ололт гэсэн үг шүү дээ. Яг түрүү хэлсэнчлэн Хашимото бол дааврын дутагдалд хүрэгдэг нэг өвчин, дархлааны өвчин. А гэхдээ яг Хашимото биш. Зүгээр Бамба болчирхан үйл ажиллагааны өөрийнх нь доголдлоос шалтгаалаад дааврын дутагдалд орох тохиолдлууд байдаг. Гэхдээ яг статистик мэдээ үзэхэд бол одоо Бамбаан дааврын дутагдалд орсон хүмүүсийн 90% нь Хашимото өвчтэй байдаг гэсэн судалгаа байт юм байна. Тэгэхээр ер нь бол дааврын дутагдалтай байгаа бол Хашимото өвчтэй байх магадлал маш өндөр гэсэн үг. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ туршилтын дугаар дээр би нөгөө Грейсийн өвчин буюу Бамбаан дааврын илүүдэл хэд идэвхжилийн талаар ярих уу? Харин зөвхөн яг Хашимото болон Бамбаан дааврын дутагдлын тухай ярина. За Бамбаан дааврын дутагдлыг яг мэрэгчлэн хүмүүсийн нэрлэлээр болохлээр гипотириодизм гэж нэрлэдэг. А Хашимото болохоор Хашимото тириодитит гэдэг нэрлэлээр нэрлэдэг. За би жоохон буруу дуудаад байж магадгүй. Яг энэ нэг юм эмнэлгийн нэршил жоохон хэцүү. Тэгээд амар олон юм сонирхолтой хэрэглээд идэггүй юм үе холбоосууд байгаа болохоор жоохон хэл сонголчих гээд байна. За тэгээд дааврын илүүдэл буюу тэр Грейвсийн өвчний улмаас үүсэж байгаа хэд зэтгэвчл дааврын илүүдлийг нь болохоор гипертиреоидизм гэж нэрлэдэг. Англиар бол hyperthyroidism. А дааврын дутагдал нь болохоор гипотиреоидизм буюу англиар hypothyroidism. Нэг нь бол hypo, нэг нь hyper гэсэн тийм үг аа. Тэгээд thyroid гэдэг бол англиар бамба болчирхаг хэлж байгаа. За тэгээд Хашимото болон дааврын дутагдлынхаа шинж тэмдэг рүү оръё. За тэгээд дааврын дутагдалд орсон хүмүүсийн хувьд илэрдэг шинж тэмдгийн тухайд бол маш их ядардаг, маш их суулддаг, маш итгэхгүй болдог, нойрмог унтамхаа болдог, бас маш мартамхаа болно. Сэтгэл зүйн хувьд бас маш их өөрчлөлт ордог, сэтгэл готролд ордог. Мөн маш их уур цартаа болдог, бухимдуу болно, айдастай болно. Гэхдээ бусад хүмүүсийн нүдэнд болохоор ерөөсөө өвчтэй юм шиг харагддаг. Хүн харах юм бол эрүүл гэж бодохоор гэхдээ тухайн хүн яг ингээд дотроо болохоор маш их зөө өөрийг мэдэрч байдаг. Тэгээд хэв тохиолдолд эмч нар ч гэсэн бас яг энэ но бамбаа өвчнөөс болоод ингээд ийм гэж оншлохгүйгээр хөвчлэн сэтгэл готролч юм уу стресс орсон байх гэж оншлох магадлал илүү өндөр байд юм байна. Яг Монголын тухайд би мэдгүй энэ зүгээр яг баримтат кино үзэж хатвал Америкийн нөхцөлтэй бас их тийм байдаг гинэ эмчнэр хөвчлэн энэ бүхэн яг чиний толгойд л чи өөрөө л ингэж бодоод байна. Энэ бүхэн чамаас өөрөөс чинь шалтгаалж байна. Эсвэл чи ажлын стресс төрцөн байна. Зүгээр л баг зэрэг ядарсан байна гэх мэтчлэн стрессний ч юм уу депрессний юм өгдөг, толгойн өвчнөд нь толгойн юм өгдөг. Эсвэл зарим үед болохоор чи хөдөлгөөний дутагдалд орсон болохоор ингээ би чинь ядраал сүлдэт байгаа гэх мэтчлэн зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд өвчтнүүд өвчнүүд ер нь бол хүн өөрийн өөрийнхөө биеийг мэдэн штэ, ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг хэлдэг боловч яг шинжилгээнд дээр эхний яг үе шатын үед шинжилгээнд дээр нэг тийм хангалттай өөрчлөлт гарахгүй ч юм уу тийм тохиолдлууд байдаг. А шинжилгээ баг зэрэг өөрчлөлтөө гарсан чинь эмчнэр жоохон хардсны ч гэх юм уу тийм тохиолдол маш их байд юм байна л та. Тэгэл ер нь яг хүмүүс нэг өвчтөндөө өөрчлөлт буруу нөгөөл тэгэл нэг өвчнүүд чинь өөрөө мэдхгүй учраас тэгэл тийм л юм ингэж боддог. Яг миний үед ч гэсэн яг энэ зүйл бол тохиолдчихсан. Яг даврын дутагдлын үед бас хамгийн түгээмэл ажиглагддаг шинж тэмдгийн нэг нь бол тархах. Бамаан даврын дутагдал нь хүний бодис сарилцааг зохицуулдаг давуу. Тэгэхээр даврын дутагдалд орсноор бид бодис сарилцаа явагддаг. Тийм учраас маш дарамттай болдог. Би энэ хавгандаг, үс их ундаг, арьс хуурайшдаг. Тэгээд ерөөсөө огт юу яадаг, хүчин хай чаддаггүй. Яг зарим хүний хувьд болохоор жингийн хувьд асуудалгүй шинж тэмдэг гаг байдаг ч гэсэн ихэнх тохиолдолд маш их жин юмдаг. Тэгээд тэр жингээ хасах гэхлээр тийм амархан хасагддаггүй. Тэгээд маш их ядардаг. Гэтэ яг энэ бүхнийг ингээ хэлэхээр ер нь бол хинч ойлгодгүй, зүгээр л айгу залхуул гэж үздэг. Тэгээд чисэн хичээхгүй байгаа юм биш үү, чи залхуураад байгаа юм биш үү, чи хангалттай дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байгаа юм биш үү гэхдээ ер нь ойр тотны хүмүүс ч гэсэн ойлгохгүй тиймэрхүү шүүмжлэлтэй. Тэгээд яг тэр бүрд би л хангалтгүй байгаа юм байна, би л арчаагүй байгаа юм байна, би л залхуу байгаа юм байна гэх мэтчлээ улам өөрөө өөрийгөө буруутар сэтгэлээр ундаг. Тэгээд энэ бол яг бамба болчихсон дааврын дутагдлалд орсон хүмүүс хэлэрдэг яа шинж тэмдүүдийн нэг сэтгэл санаа докторгүй болох, сэтгэл готролд орох, огтм мууртаа болох, хааштаа болох, зарим тохиолдолд хэтэрхий хартаа болох, үргэлж муу юм бодох зэрэг болвол тухайн хүний сэтгэл зүй асуудалтай болсон гэсэн үг биш, харин дааврын нөлөөлнөөс болоод өвчлөд байгаа гэсэн үг шүү гэдэг. Бас ойр тойрных нь ойлгодог байвал уг нь зүгээр. За тэгээд бас өөр шинж тэмдэг гэвэл жишээ нь хүчил амтагдах. Дээшээ хүчил ингээ хөөрөөс хөргөөд сөргөх гэж хэлдэг лүү. Ингээд хүчил аман амтагддаг штэ. Тэр болвол бас Хашимото буюу дааврын дутагдал, гипотиреоидизм үед илэрдэг шинж тэмдгүүдийн нэг. Мэдээж хүн бүрийн биеийн онцлог өөр учраас хүн бүрт илэрх шинж тэмдэг өөр, зарим хүнд тэр тардлах шинж тэмдэг илэрхгүй байж болно. Зарим хүний хувьд үс унах нь арай бага байж бас болох байх. Гэхдээ ер нь бол үс унах бол маш том түгээмэл тохиолдох шинж тэмдгүүдийн нэг. Яг миний хувьд бол даарах шинж тэмдэг хэрцэнгүй бага байдаг гэсэн. Даарах нь арай бага. Гэхдээ бол маш их үс ундаг, арьс хураашдаг, сэтгэл санаа бол үнэхээр тогтвор байдаг гэсэн. Үргэлж бухимддаг. Тэгээл маш амархан юм сөрөг бодолд автчихдаг. Тэгээл ингээл давчтаал заримдаа яг яагаад юу болохгүй болохоор ингээд сэтгэл тавгуурхаад байгаа гэж ойлгодгоо. Тийм үед маш их байсан. Тэгэхээр хэрвээ иргэн тойронд чи хин нэгэн сэтгэл санааны хувьд тавгүй байвал, эсвэл үс нь маш их унжаа байвал, арьс нь хураашж байвал, чи хасгаад чадахгүй байвал та бүхэн бас анхаараарай. Тэр хүн өвчний улмаас энэ бүхэндээ нүүр толсон байж магадгүй. Бамбай болчихсан хэвэн байгаа хэсэгт анхаараарай гэж зөвлөмөрөн. За тэгээд үргэлжлүүлээд хэлэхэд шинж тэмдэг дээр ахиад нэмээд хэлэхэд бас зарим хүмүүсийн хувьд хашил гүвдрүү гардыг юм ингээ тууралд үүсгэж юм уу, тэр бол бас Хашимото өвчнөө илэрдэг шинж тэмдгүүдийн нэг. Мон хүзүүгээрээ юм зүгч юм эсвэл хоолойтой цамц энэ төр өмсгөд яг ингээд хоолон дээр юм дараад байгаа юм шиг ингээд юм тулаад байгаа юм шиг мэдрэмж төржээгүй л тэр бас яг таны бамба болчихсан асуудал байгаагийн нэг шинж тэмдэг байж болно. Яг миний хувьд бас яг тийм шинж тэмдэг илэрдэг байсан. Ингээд хоолойтой насан цамц энэ төр өмсгөлөр ингээд хоолойг юм дараад байгаа юм шиг нэг юм тулаад ингээд тийм дарамттай байдаг. Тэгээд ингээ гайхаад тийм юм ер нь бол хоолойтой цамц юм зөмсдгүй байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр нь бас яг бамба булчирхан дээр яг ингээ таарад. Тэгээ бамба булчирхан өвцөн үед тийм баг зэргийн даралт ч юм уу одоо ингээ тийм ороосон зүйл хүдүүний юм зөвхөд тэгэж өвддөг шинж тэмдэг илэрдэг юм байлээ. Мөн маш их хавгандаг, нүд бүлцээдэг. Нүдийн бүлцээсэн болно, нүур маш их хавгнана. Тэгээ ер нь л нэг тийм бэлцгэр дүү хавантай царайтай болно. Арсаар юм туурна, гүтрүү гарна, арс хураашна, дарамтгай болно, нойрны асуудлууд үүсч эхэлдэг. Тэгээд маш их унтна, унтамхаа олон унтаал байдаг. Тэсэрнээ ядарсан хэвээрээ байдаг. унтаж унтаж басч ирсэн ирнэ л ядарсан хэвээр байх ч юм уу. Энэ бол шинж тэмдгүүд Шимото боёо дааврын цэцлийн шинж тэмдэг. За шинж тэмдгийг арай нушуу ярчихуу да. За Шимото өвчний 5 үе шат байдığım байна. Шимото өвчнийг 5 үе шат тугаадаг. Эхний үе шат нь болохоор ерөөхдөө бомба болчихрохан даавар хэвэн эсрэг бэлтүүд бол яг харцангуй баг ер нь эсрэг бэлтүүд үүсч эхлэгээгүй байдаг. Энэ болохоор яг генетикийн хувьд өөрчлөлт орж эхэлдэг үе юм байлаа. Ер нь бол аутоиммуны өвчнийг яг юунаас болж үүсдгийг одоо хүртэл яг баталгаатай юм тогтоож чадаагүй байгаа. Судалсан хэвээр байгаа. Гэтэ бас яг нэг хүчин зүйл нь хэрвээ таны эцэг гэх юм уу те гэр бүлд чинь өвөө эмээ ч юм уу ямар нэг хүн яг аутоиммуны өвчтэй байсан бол та яг тэр өвчнөөр өвдөх магадлал өндөртэй. Яг бүр генийн өвчин гэж хэлэхгүй ч гэсэн генээр дамждаг, удамшдаг байх хандлагатай ийм өвчин гэж яддаг. Тэгэхээр яг генийн хувьд таны биед ингээд аутоиммуны өөрчлөлт, Хашимото өвчний өөрчлөлт орж эхэлж авъя болохоор нэгдүгээр үе шат гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр дахь үе шат нь болохоор эсрэг биетүүд үүсэж эхэлдэг. Бамба болчорхоо давталж эхэлнэ. Гэхдээ бамба болчорхоо яг энэний эсрэг өөрөө бас одоо эсэргүүцдэг учраас харцангуй шинж тэмдэг бага байна. Шинжилгээнд гэхэд тийм их өөрчлөлт мэдэгдэхгүй. Яг бамбанд аврын шинжилгээ гэх юм бол TSH гэдэг шинжилгээ авдаг. Бас T3, T4 гэхдээ аврыг шинжилдэг. Тэгэхээр TSH бамбан даврын юу гэж хэлдэг лээ дээ. Өдөөгч даавар гэдэг лөө бамба өдөөгч даврын шинжилгээ гэсэн үг баха. TSH гэдэг нь тэгэхээр тэр шинжилгээний харуу үл ялэг их гарах ч юм уу тийм тохиол байдаг. Гэхдээ энэ бол нэг тийм эмч нар хараад тийм бүр айхтар өөрчлөлт гараагүй хэвэн гэж үздэг. Гэхдээ тодорхой яг нэг баг зэргийн шинж тэмдгүүд илэрч эхэлнэ. Миний дээр дурдсан шиг тархлах, ядрах, цойлдох, сэтгэл санаа тавгүй алах, ядрах зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Бас мартамхаа болж эхлэх гэх мэт. За 3 дахь үе шат. 3 дахь үе шат бол шинж тэмдэг илүү хурц илэрдэг үе. Амун шинжилгээнд илэрнэ. Гэхдээ шинжилгээний хариу бас яг тийм бүр огцон өөрчлөлттэй гарахгүй. Бас л үйл ялэг харагдана. Энэ тохиолдолд эмчнэр хөвчлөх хэвэн гэж үздэг. Мөн эсрэг биетийн шинжилгээд хийх юм бол эсрэг биетүүд үүссэн байх боловч бас хангалттай бүр тэгж огцон өссөнөөр гарахгүй баг зэрэг нэмэгдсэн гардаг. Гэхдээ энэ үед бол ер нь яг сайн анхааралтай байвал оршиж чадах үе юм байлээ. За тэгээд дөрөвд хүй шат нь болохоор хөвчлэн яг энэ дөрөвд хүй шатнд ихэнх өвчнүүд оншлогддог. Энэ үед бамбайн өвчний хурц хурц шинж тэмдгүүд өвчтөнд хэдий илэрч эхэлсэн байдаг. Үс унан маш мартамхаа болон оюун санаа докторгүй болон сэтгэл зүйн асуудлууд гарч ирнэ. Үргүүдл үүснэ. Ажирмсан болсон бол өсөлтгүй жирэмслэлт болох гэх мэтчлэн ингээд маш хурц хурц шинж тэмдгүүд илэрнэ. Тэгээд бамбан даврын шинжилгээг өгөхөд хэвэнээс хэвийн хэмжээнээс ирс ихсэн гэм болж гарна. Тэгээд заавал бамбан даврын эмээ уух шаардлагатай болдог. Ерөөсөө нөгөө даврын дутагдалтаа орчихсан байдаг. Энэ бол нэгэн хурц хүнд хэлбэртээ орчихсан байх үед нь болохоор дөрөвдгээр үе шат. Тэгээд хүмүүс энэ үедээ оншлогддог. За тав дахь үе шат нь болохоор дархлааны өвчин илүү хурдтай бүр ингээд илүү хурдтай илүү давшилттай дамжирч аутоиммуны өөр өвчин таны бие нэмэлтээр үүсч эхэлдэг үе шат. Харамсалтай нь ер нь аутоиммуны ямар нэг өвчнөөр өвчлсэн хүмүүс ингээд одоо 3 дахь шат ч юм уу 4 дахь шатанд нарах хэмжээ аваад өвчнөө хэвийн байдалд нь оруулж чадахгүй ингээд докторгүй хивээр явах юм бол танд дараа дараагийн өвчнүүд нэмэлтээр үүсэх эрсдэлтэй. Энэ бол маш хэцүү. Нэг дархлааны нэг өвчнө яа гэж хаа дахиад дараа дараагийн өвчөө. Жишээлбэл ревматоид артрит буюу яг хүний яс үерүү ингээд давталдаг аутоиммуны өвчин гэж байгаа. Чихрийн шижин гэж байгаа. Бас гидсний өрөвсөлт өвчнүүд байгаа. Ер нь бол маш олон байгаа. Аутоиммуны 80 гаруй төрлийн өвчин байдаг санагдчихээн. Тэгэхээр тэр өвчнүүдээс ингээд танд нэмэгдэж тусах эрсдэл нэмэгддэг. Тэгэхээр энэ бол бас маш аимшигтай зүйл л дээ. За тэгээд Хашимото өвчний 5 үе шатын тухайд юм байдаг. А нэрэ шинж тэмдэгээр би brain fog буюу мартамхай байдлын талаар яха мартчихж. Би бас ингээл тэгээ brain fog таах байхгүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор ер нь нэг тарихийн манантах гэх юм уу? Ийм жоохон оюун санааны хувьд ингээ та маш одоо жишээлбэл ямиг хурдан цайжилдаг, ямиг сайн тогтоодог мартдаггүй ч юм уу ингээд оюун ухааны үйл ажиллагаа чинь маш сайн байсан бол гинтэн жоохон юм удаашраад юм арай тий өмнөхөөсөө ингээ өөрчлөгдөж юм уу энгийн үг хэллэгийг мартах ч юм уу тийм тохиолдол чи ихсээд байвал энэ бол яг бомба болчихоо улмаас үүсдэг тэр brain fog гэдэг шинж тэмдэг хэлж байгаа. Жишээлбэл яг энэ Изабелла эмжийн үед гэхэд өөрөө яг ингээд маш сурлах сайтай, маш сэргэлэг хүүхэд байсан боловч гинтхэн л зарим юм үг ерөөсө санаанд нь орж ирэхээ болсон. Жишээлбэл муур гэдэг үг хүртэл санаанд нь орж ирэхгүй маш мартамхай болсон. Тэгээд юмыг ингээд амархан ойлгодог байсан ч ойлгож чадахгүй болсон. Гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрчсэн болоо. Тэгээд тэрэндээ бас өөрөө айгүй утарч исэн. Тэгэхээр та тань тийм шинж тэмдэг илэрч байна уу? Бас анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Яг энэ бол миний надад бас илэрчсэн байхгүй ингээд уг нь ингээ хүмүүстэй ярьж байхад хацсангуу ингээ бүгд маань тачгүй урсаад гараад ирдэг байсан чи ерөөсөө үг гарч ирэхэ болцсон. Тэр үг юу дүүлээ заа жагаар үг орж ирэхгүй байж байгаагаараа гих тийм тохиолдол нэмэгдсэн. Тэгээд би бодохдоо тэгэл ядарсан л юм байлгүй стрессэн л юм байлгүй гэж дотроо бодоод нэг хахтар таахгүй бас чи энэ бас бомба болчихсан дааврын дутагдал Хашимото өвчний шинж тэмдэг юм байл шүү. Та нар бас тэрэн дээр анхаараарай. Үргэлжлүүлээд баримтат кинон дээрээс мэдээж авсан мэдээлэл рүүгээ оръё. За тэгэхээр хэдийгээр аутоиммуни боёо дархлааны системийн өвчин яг яагаад бий болж байгаа хүмүүс яагаад өвддгийг хараахан тогтоож амжаагүй байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө дархлаа дагуултахад бомба болчихроо үйл ажиллагаа дагуултахад бомба болчихроо юм хэвийн ажиллагаа болоход хүрэгдэг тийм үндсэн суур шалтгаанууд байдаг гэж үздэг юм байна. Ер нь бол Изабелла эмчч тэр бусад дархлааны системийн өвчнийг одоо эмчилж байгаа эмчнэр тэр хоол тэжээлийн шимтэжээ судлаач нар, эмзүүч нар одоо микробиолог судлаачд гэх мэт чинь маш олон хүмүүсийг хамруулсан тийм баримтат кинонаас ер нь бол Америк даяар аялж яг ийм төрлийн өвчнүүдтэй ажилладаг мэрэгчлэгчнүүд, эмчнэр, тэгээд эмзүүч болон өөрөө тэр өвчнийг даван туулж итгэсэн хүмүүсийн туршлага гээд маш олон хүмүүсийг хамарч одоо ярилцсан тийм баримтат кино байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бүх хүмүүсийн санал нэгтэй байгаа зүйл нь тэгэхээр тодорхой нэг суур шалтгааны улмаас хүний бие ингэж дархлаан доголдож өвддөг, бомба болчихно өвддөг ийм байдалд ордог. Тэгэхээр тэр суур шалтгааныг, суур асуудлыг шийдэхгүй болвол хичнээн наадлын одоо бомба дааврын юм угаалч юм уу, эсвэл толгоо өвдөл толгооны юм уу гэх юм уу ингэ шинж тэмдэг дээр анхаарал тавьвал мөрөн идэхгүй, хэвийн байдалд орохгүй. Тэгэхээр ямар ч хүнд тодорхой тийм үндсэн суур шалтгаанууд байгаа, тэр суур шалтгааныг олох хэрэгтэй шүү гэж дахин дахин хэлж илээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө гипотиреоидизм өвчний суур шалтгаан байх магадлал хамгийн өндөр байдаг зөвлөдөөс дурдсан. Тэрэнд алхахлаар шим тэжээлийн дутагдал, энд эрдэс амин дэмийн дутагдал, тэгээд өнгө усны хортлоо бас маш их хавийг эзэлт юм байна. Мөнгө усны хордлого дээр нэмээд хүнд металлын хордлогууд. За тэгээд ямар нэгэн халдвар төвчин бас энд өртөд хүрэгдэг. Тухайлбал яг Америкт маш тийм түгээмэл тохиолддог нэг төрлийн вирусийг хэлжсэн EIP вирус гэдэг би нэрээсээ санахгүй юм. Тэгээд тэмдэглэж аваагүй. Тэр вирусээр жишээ нь өвдсөн хүн болохоор яг бидний тийм айхтар өөрчлөлт авахгүй ч гэсэн тэр вирус бидэнд байгаа нөхцөлд ингээд дархлаанд нь асуудал үүсгээд явдсан юм байна л та. Тэгэхээр тэр вирустэйгээ тэмцэх юм уу тэгжээж уул сувраас нь эхлэх юм бол дараа нь бамбаа хүчнөө хэвэн болгоход тусалдаг. Тэгэхээр заавал яг тэр вирус байх албагүй юм ямар нэгэн халдварт өвчин байх магадлалтай. Тийм халдварт өвчнөөс болоод ийм байдалд орсон байж болно. Бас үрвсэл өөр ямар нэгэн үрвслийн нөлөөс ийм байдал хүрсэн байх магадлалтай. Тэгээд ер нь нэмээд бүрний дэд болчорхан ятарга, бүрний дэд болчорхан дааврын тэнцвэргүй байдал бас нөлөөлдөг гэж ярьж илээ. Тэгэхээр бүрний дэд болчорхан болохлыг адренал, кортизол гэсэн хоёр дааврыг ялгаруулдаг. Тэгээд энэ даавар нь бас л хэвийн хэмжээнээс хэт доорч юм уус үл хэт их байх нь мэдээж тэгээ эрүүл мэндэ сайн нөлөө одоо юу гэвэл эрүүл мэндэд муу бас л үйл ажиллагаа доголдоход хүргдэг гэсэн. Тэгэхээр ийм шалтгаанууд байдаг гэдгийг дурдчихжээ лээ. Тэгээд дараагийн бас дурдсан зүйлд алхахлаар хувцрын хэрэглээ. Хүмүүс хувцраас бас маш их хорддог. Одоо ингээд хувцрууд ч их олон янз болсон шүү дээ. BPA free буюу печэнт халааж хэрэглэж болдог. Эсвэл ийм хор тийм янз бүрийн бодис байхгүй асуудалгүй халуун юм хийж болдог хувцралдаг гэдэг олон төрлөөр нь байдаг болсон. Аа тэгээд тэрийг болвол аль нь ч болохгүй. Хувцрал бол хувцар. Хувцар авалсан бүтээгдэхүүнийг хизээж битий хэрэглээрээ бүхзүүлээ шилэн болохороо гэж зөвлөж ийлээ. Тэгээд дараагийн бас нэг зүйл нь болохоор гоо сайхны бүтээгдэхүүн цэвэрлэгээний бодис савн бок ч юм уу эдгээрт агуулгадаг маш олон бодис бид нарыг өдөр тутамд хордуулж яадаг. Тэгэхээр ер нь аль бид орчин тойрондоо ойролцоогоор 287 юм хорт бодисын дунд байдаг. Бид өдөр тутмынхаа амьдралд тийм их одоо хортой бодисын дунд амьдардаг гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа гоо сайхны бүтээгдэхүүн дээр илүү онцлж хилжилээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орж байгаа нэмэлт тэр бүтээгдэхүүнүүд арилын үнэр оруулж байгаа тэр зүйлс эргээд бидний биеийг маш их хордуулж байдаг. Яагаад гэвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүнд хүнд металлууд ордын байна. Бас тэгээд нөгөө сайхан гоё үнэртэй болгодог бодисууд нь эстроген дааврын түвшинд маш ихээр нэмэгдүүлдэг гинэ. Тэгэхээр хүний биед байх хэвээр даавар хэмжээнээсээ ихсээд хэтэрхий их болох нь эргээл бас үр даавартай. Тэгэхээр эстроген дааврын хэмжээ хэтэрхий одоо ихсээд тэр нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс эстроген даавар их ялгарсан юм бүтээгдэхүүн хэрэглэлээ гэхэд жишээ нь цэвэршсэн эмэгтэйд хөхний хорт авдар тусах магадлал 2 дахин нэмэгддэг гинэ. Харин цэвэршээгүй сарын хэмжээг нь ингээд хэмээн явагдаж байгаа юм ихтэй хувьд болохоор энэ 4 дахин нэмэгддэг. Яагаад тэгэхээр сарын тэмдэг ирж байгаа гэдэг чинь өнд өвчнөөс өнд өвч хэвэвэл ажиллагаатай байгаа даавраа алгаруулж байгаа гэсэн үг. Цэвэршчих юм бол тэр дааврын хэмд өвчин бол хамаагүй багасдаг. Тэгэхээр ийм эрсдэлтэй байд юм байна. Тэгээд яг нэг тэр нөгөө нэг тийм хорт бодистой хорт бодистой ажилтдаг судалдаг эрдэмтэн тэгж хэлжсэн. Яг 3 бодисыг ингээ хэлж өгье. Fragrance, parfum, phthalate. Та би энэ буруу дуудаж магадгүй яаж судалж ирсэн мартчих. Гэсэн энэ 3 үг орц найрлагад нь орсон байвал тэрийг хэрэглэхээс татгалзаарай. Ягаад гэвэл энэ 3 бол таны биед эстроген дааврын түвшинг нэмэгдүүлдэг бодис уу. Энэ 3 болохоор гуруула гоо сайхны бодист тийм гоё сайхан анхлын үнэр оруулдаг тийм зүйлс. Тэгээ би яг тэрийг үзснээхээ дараа надад хамгийн ойрхон байсан зүйл нь миний ширээн дээр гарны тос байсан. Тэгээ гарны тосныхоо хойдхан орцыг харсан тэгээ альтчгүй парфюм гэж байж илээ. Тэгэхээр бид нар ингээд өөрсдөө ч мэдлэхгүй янз бүрийн бид нарын энэ бидэх дааврын түвшинг ингээд байх хэвээр хэмжээнээс нь хэт ихсгээд эрсдэл нэмэгдүүлээ, эрсдэл нэмдэг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг маш ихээр хэрэглэдэм байх. Тэгэхээр эндээ сайн анхаарахгүй бол болохгүй юм байна. За тэгээд 2-р гэхлээр одоо хүмүүс ингээд нүүрэндээ арсандаа ямар нэг юм төрхтэй нэг тэгж их юу яадаггүй шүү дээ. Одоо цааргалтуу санаа зовхон баг ч юм уу нэг бүрэн хашлаал захтнаа байхгүй л бол харин ямар нэг витамин уух ч юм уу нэмэлт амин дэм нэмэл бүтээгдэхүүн дээр уух болохоор жоох эргэлзээд байдаг. Надад яах бол ингээд би юм юу өгөх боловч юм уу? Ер нь тийм зүйл хажиглагддаг. Тэгэхээр тэр нь дээр одоо тайлбар хэлэхэд хүний амар орж байгаа зүйл алуул эхлээд хотоод нь очиод хүчлэр задраа тэгээ цаашаа ингээд шимэгдэж яваад илгэнд очиод нөгөө хоортой бодисууд нь ингээд шимэгдээд илгэцэн цэвэрлэх гэм нөгөө шүүлтүрийн эргэцэн штэ тэгэхээр хорыг ингээд цэвшүүлдэ тэгээ тэр дахиад цаашаа аваад нарийн гэдсийн хананд очиод тэгээ тэр ханаар шимэгдээд мэтчлэн маш олон амжилгаар явж байгаад хүний цусанд хүрдэг. Тэгвэл таны арьсан дээрээ түрхэж байгаа юм болохоор тийм шүүлтүр тэмшүүлтрээр авахгүй зүгээр л ерөөсөө шууд цуснд нэвтэрдэг илүү хурдан хүрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр таны амаараа оруулж байгаа зүйлээс илүүтэйгээр арьсан дээрээ түрхэж байгаа зүйл чинь таныг илүү хордуулдаг. Тэгээд тухайн арьсан дээр түрхэж байгаа бүтээгдэхүүнд ямар ямар бодис байгааг та мэдхгүй ингээд түрхдэг гэмүүд тэнд дотор агуулж байгаа янз бүрийн бодис чинь таны цуснд шууд орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гоо сайхны бүтээгдэхүүндээ бүр маш сайн хяналттай анхааралтай байхгүй л болохгүй. Тэгээд ер нь сүүлийн үед гоо сайхны бүтээгдэхүүний орц найрлага чанар дээр хүмүүс их анхаардаг болоод байгаа юм шиг сандал алдаа ер нь нөгөө Netflix-ээр баримтат кино төр гараад амьдан дээр туршиж хадар гэж их яригдж байгаа. Гэхдээ тэрнээс гадна ахиад тэр амьдан дээр туршижсэн байна уу, тэр хуурамч байна уу гэдгээс гадна ер нь тэр хүнний металлын орц байна уу, даавар хэтрхийн нэмэгдүүлэх орц орчоогүй байгаа гэдэг цай анхаарах хэрэгтэй байлаа шүү. Тэгэхгүй бол ингээд ялангуяа дархлааны системийн хүчтэй, бомбоо хүчтэй хүмүүс бол энэ бүр илүү эмзэг хэтрх бүр илүү мэдрэг тусна. Тэгээд яг арьс гоо сайхны эмч тэгээ өөрийн гэсэн органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй нэг эмч болохыг хэлжээсэн. Хүн яг уу нүрээ бодлаа, уруулаа бодлаа гэж ботход тэн дотор байгаа бодис хүний бие рүү ороод ингээд тодорхой хэмжээгээр хордж байгаа. Гэхдээ хүний бие нь 24 цагийн дотор тухайн орж ирсэн бодисыг биеэсээ гадагшлуулж, хоргоожуулах тийм төрлийн чадвартай байдаг. Харамсалтай нь хүмүүс юуруусоо тэгж бие өөрийгөө цэвэрлэх боломжийг олгодгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдөр ажилдаа явахдаа нүрээ бодсон болвол маргааш ажилдаа явахдаа ахял бодё штэ. Тэрнээс 24 цаг амраад бие хоргоожуулах чинь гэж хүлээдэггүй. Тэгээ бүр амьжигтай нөхөд бид нэг подкаст сэргээх гих мэтэр жишээ нуруулын бодгийг хэдэн удаа сэргээдэг үлээ. Тэгээ бодох юм бол нөгөө хоргоожуулах боломжийг олохгүй байгаа мөртлөө дээрээс нь дахин дахин ингээд өөрсдийгөө хордуулаад байгаа гэсэн юм байна лээ. Тэгэхээр та нар гоо сайхны бүтээгдэхүүний орцтой маш сайн анхаараарай. Органик бүтээгдэхүүн хэрэглээрээ. Угналаад органик бүтээгдэхүүнүүд их байдаг болсон юм байна. Тэгэхээр тэрийг маш сайн шалгаж үзээд яг аль нь ямар байна гэдгээ үзээрэй. Тэгэхээр зөвхөн хоолны дэглэм байрал ч юм уу зөвхөн юм уугаал өвчнөнд зүгээр алчин гэж юуроосо найдах хэрэггүй. Маш олон зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ маш олон хортлого тий. Нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглээгээд энэ бүр дээрээ анхаарал хандуулж ээж өвчнөнд хэвэн болж ирүүлж чадна шүү гэдгийг анхааруулсан. Тэгээд энийг би бас давхар ингээд дамжуулаад хэлье. За тэгээд дараагийн бас нэг хүмүүс юм маш их хорддог, дархлаанд өөрчлөлт оруулдаг зүйл нь хөхц байт юм байна. За тэгээд хөхц болвол ер нь дээр яг эмчнэрийн хэлж байгаа бол ер нь хүн бүр амьдралынхаа явцад тодорхой хэмжээгээр нэгээс хоёр удаа ч юм уу хамгийн багтаа хөхцний хордлоход орсон байт юм байна л та. Гэхдээ хүмүүсийн дархлаа өөрөө хичнээн дээр хөхц бий давж ирээд хордуулаад ингээд биеийг жоохон бохирдуулсан ч гэсэн хүний дархлаа тэрийг устгах тийм чадвартай байдаг гэнэ. Гэтэл нийт хүн амын яг 75% тийм чадвар байдаг байхад үлдсэн 25% нь тэр хөхцийг устгах дархлааны одоо үйл ажиллагаа ч юм уу дархлааны тийм гэн байдгүй мэн л та. Тэгэхээр тэр үлдчихэж байгаа 25% болвол маш эрсдэлтэй бүлэгт ордог. Тэгээд өвчний хардлагт орлоо гэдэг тэгэхээр ингээд бүр их бид мэдэгдээд ах юм байхгүй. Зүгээр яг тэр хөвгц бид нь орчоод ингээд байгаа л гэдэг гэсэн үг юм. Тэгэхээр дархлаа болохоор тэрийг шууд олж устгах чадахгүй нүү гин тийм зүйл байхгүй болохоор ямар нэгэн зүйл би болохгүй юм гэдгийг ойлгоод байгаа мөртлөө яг юу нь болохгүй байгааг мэдхгүй тэгээд тэрнээсээ үүсээ дархлаа доголдоод өөрийнхөө бие хэрэгтэн рүү эсрэг биед үсгээд давталж эхэлдэг гэж ярьж байлаа. Тэгэхээр ер нь бас тийм хөгцсөний шинжилгээнд төр өгчвөл зүгээр яд юм шиг санагдсан. Тэгээ Монголд яг авдаг хэсгийг мэдхгүй. Тэгэл ер нь хөгцлөхлэр чинь өндөө ал юм дээрсэн хартай гэл. Чихтэй бодвол, чихтэй зойр, тэгэл чихтэй хорц байж болно. Эсвэл зарим тохиолдолд ингээд зарим нэг ариун цэврийн газар мазар ингээд амар чиг үнэрсэн. Тэгээ жоох ингээд нэг шаралж маралцсан байдаг тэр чинь болол бас хөгц юм байлээ. Заавал ингээд нэг тийм ногоорч могорол ус мөстэй цагаарсан байгаалаггүй тийм зүйл ч гэсэн тэ хөгцөд орно нэг баг зэрэг харлаа шаралцсан зүйлс гээд тэгээд ерээс нь хөгцтэй хоол хүнс хэрэглэх юм бас л хөгцний хардлагад оруулдаг. Тэгээд зарим хүмүүс ингээд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн одоо хүнсний бүтээгдэхүүн энийг хэсэг хөгцөрсөн байвал яг тийм хөгцтэй хэсгийг авч хаяад үлсний хэрэглэх юм уу тийм тохиолдлууд байдаг штэ. Тэгвэл тэр үед бол яг тийм харагдаж байгаа хэсэг нь хөгцтэй юм шиг яг тийм тастад авсан хэсэг нь хөгцтэй юм шиг харагддаг боловч хэрвээ тэнд нэг хэсэг нь хөгцтэй байгаа бол тухайн бүтээгдэхүүн тэр чигтээ хөгцтэй болсон гэсэн үг байд юм лээ. Тэгэхээр тийм хөгцөрч мөцөрсөн юм байвал зүгээр шууд л хайж авах хэрэгтэй. Огт хэрэглэж болохгүй юм байлаа шүү. Энд дээр бас анхаараарай. За тэгээд хөгцний орцтой одоо хөгцний агууламж агуулдаг тийм хүнсний бүтээгдэхүүнүүд гээд дурдчихэлээ. Тэр тэгэхээр самар жишээ нь орд юм байна. Самар, газрын самар тэгээд тэтгэрч чинь ерөөхдөө хөгцний жоох агууламж байдаг юм уу? Эсвэл амархан хөгцөрчөөд мэдэгддэг юм уу? Тэр гэж дурдсан. Тэгээд шар арг, кофе гэх мэт зүйлсийг хилчилээ. Тэгэхээр ийм зүйлсийг бол ер нь хэрэглэхгүй хэрэглэнээс хасах хэрэгтэй юм байлаа шүү. За тэгээд дараагийн авсан мэдээлэл болохоор би ер нь яг нөгөө баримтат кинон дээрээс үзэж байхдаа тэмдэглэж авсан юмудаа л ингээд тэмдэгт дээрээсээ хараад та бүхэн мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэр яг нөгөө 9 киноныг бүрчил нарийн үзэж чадаагүй тэгээ яриа нөгөө бичиж авсан болохоор яг хангалттай бүр сайн мэдээлэл авч чадаагүй байгаа. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн мэдгүй мэдээллүүдийг хүргэж чадчихагаа хаа гэж найдаж байна. Шууд л нөгөө бичсэн тэмдэгт дээрээсээ уншиж байгаа болохоор жоохон имиг цэгцгүү замбраагүй яг тодорхой хэсэг хэсэг таваахгүй шууд ярьчих чаа. Тэгэхээр жоохон замбраагүй нүшүү байвал уучлаарай. Дараагийн удаа илүү сайн бэлтж хагаад яриагаа хүргэнэ. Энэ удаа болохоор би ингээд нөгөө мэдэж авсан юм аа хурдан хүргмээр санагдал ингээд яарад байгаа мөртлөө тэмдэгт дээр бичсэн юм хараад уншичихд болно гэж бодсоч яг одоо ингээд эргэж харсан би бас л жоохон галзууны өдрийн тэмдэглэл шиг юм бичээд авчиж. За тэгээд үргэлжлүүлээд тэрнээр дурдсан зүйл дээр болохоор гидсний ашигтай бактерийн тухай ярьсан. Гидсний ашигтай бактери бол бүр хамгийн чухал зүйл. Ерөөсөө гидсний бактери бол эрүүл мэндийн хамгийн чухал зүйл. Гидсний бактери бол бүх зүйл гэж хэлж ийлээ. За тэгээд гидсний бактеритай холбоотойгоор одоо яг аутоиммун дархлааны системийн өвчтөө тэгээд бамбаа өвчтөө хүмүүсийн хувьд болохоор шар бурцаг агуулсан зүйл хэрэглэж болохгүй сүү цагаан дээр лактозтай зүйл хэрэглэж болохгүй тэгэхээр Монголд жоохон яг нөгөө органик тийм ашигтай бактери олдоц байхгүй олдохгүй байх шиг санагдсан гэхдээ ер нь гадаад руу захиж авчихгүй бол эмийн санд бол ерөөсөө тийм яг бамбаа өвчтэй хүмүүсийн уух ашигтай бактери бол байхгүй лээ. Тэгэхээр ашигтай бактериа заавал ууж пробиотик хэрэглэж гидсний бактериа нэмэх хэрэгтэй. Тэгээд бамбаа өвчтэй хүмүүсийн хувьд гидсний бактери бас маш багасчдаг. Тэгээд дархлааны системийн бас нэг өвчин болох гидсний өрөвсөлт өвчинд өртөх магадлал их байдаг. Англиар болохоор leaky gut гэж хэлдэг. Одоо ингээд гоочдөг гэх юм уу ингээд бүх шим тэжээлээ өөртөө авч чадахгүй ингээд бүх юм ингээд алтаад гоочддаг. Уг нь бол хүний идсэн уусан бүх юм нарийн гэдсний ханаар шимэгдээд шим тэжээлээ тэгэж хүн авах хэвээр. Одоо жишээлбэл та B витамин, магнийгаар баялаг үхрийн илэг байдаг ч юм уу, ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэн штэ. Тэгэхээр тэрийг идээд хотоодд ороод затраад ингээд явж явж байгаа хамгийн сүүлд нарийн гидсэнд очдог. Тэгээ нарийн гидсний яг ханаар хүн тэр амин нэмүүдэд шимж авдаг. Яг хэрэгтэй шимтэж ялээ. Тэгэхээр яг гидсний бактери байхгүй нарийн гидс асуудалтай болсон тохиолдолд хүн өөрт хэрэгтэй шимтэж ялээ авч чадахгүй зүгээр ингээд гадагшлуулчдаг одоо биесээ ялгаруулчин гэсэн үг. Тэгэхээр энийг болов яг leaky gut гэж хэлээд өгнөж би ойлгосон шүү дээ. Баттай мэдгүй. Тийм учраас яг ийм дархлааны өвчтөн хүмүүс гидсний ашигтай бактери хэрэглэж бактериа дэмжих ёстой. Тэ харамсалтай нь яг ууж болох ашигтай бактерийг хаана ямар нэгэн сайн зарж байгаа бол би мэдэхгүй. Өөрөө хайж үзсэн. Дандаа л яг шар буурцагтай эсвэл сүүний агуулмжтай байгаа даа. Тэгэд энэ болохоор Хашимото өвчтөй, Грейвс өвчтөй хүмүүст хариутай шүү дээ. За. Дараагийн чухал зүйл бол усны шүүлтүрт алах. Усаа заашгүй шүүж уух хэрэгтэй байна. Яа тэгэхээр одоо бамба өвчнд болохоор бамба өвчө үүсгэд ч юм уу хүрэгдэх бас нэг зүйлүүдийн нэг нь йодын нутагдлалд орох байдаг. Ер нь ал гипотиреоидизм өвчтэй хүмүүс йодын нутагдлалд орсноос болоод нэг даавар нутагдлалд орох ч юм уу бамба уул ажиллагаа тоглох тийм эрсдэл байдаг. Гэхдээ дархлааны системийн өвчтэй буюу аутоиммуны өвчтэй хүмүүс йод болон йод агуулсан хүнсийг хамаагүй хэрэглэж болдгүй. Яг тэгэхээр йод нь дархлааг дэмждэг юм одоо эрдэс бодис. Тийм болохоор хэрвээ та йодыг хамаагүй хэрэглэж юм бол таны дархлаа ингээд итвчээ тий дархлааг ч одоо бүстэлж ин гэсэн үг байхгүй. Тэгэх хитрхи итвхтэй болсноос болоод дархлаа чинь илүү их тоогоор эсрэг бийдэг үйлдвэрлэх эрсдэлтэй. Тэгэхээр эсрэг бийт чигснэ гэдэг бол таны биед үрсэлний мэдэн мама болж харуул чинь бүр илүү давшилттайгаар дайрна гэсэн үг. Тийм болохоор йодыг бол хамаагүй хэрэглэж болохгүй. Гэхдээ бамбаа үйл ажиллагаа хэвийн автод йод олвол хүний биед чухал хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр холоор болон фотоор гэсэн бодис нь хүний биед йодыг одоо угааж цэвэрлээд йодоос нь ингээд салгалчдаг. Одоо йодыг байхгүй болгочдаг гэж хэлж байна. Тэгэхээр та усаа заавал шүүж уух хэрэгтэй. Яагаад гэхээр одоо карантинаас гожиж байгаа усанд чинь янз бүрийн металлууд байдаг. Дээрээс нь бохирдол байгаа, зэв байгаа. Тэгээд тэр болгоныг аль болох багасгахын тулд тэр нөгөө усны суугч нь амар олон жилийн илэгдэлтэй зэвтэй байгаа тэр болгоноос цэвэрлэхийн тулд холоор нэмж өгдөг штеп. Тэгэхээр карнаас гоцж байгаа ус холоортой. Тэгээд тэр холоортой усыг та уугаад үсэндээ хэрэглэх юм бол би энэ дэх йодоо л ингээл угаагаад ажиллахад байна гэсэн үг. Тэгэхээр заавал усаа шүүж уух хэрэгтэй байна. Бүр энэ бол зайлшгүй хийх ёстой зүйл. Хоёрдугаарт усанд орох шүршүүрийнхээ усыг ч гэсэндээ шүүгээд цэвэрлэж оруулах илүү сайн гэдэг хэлээ. Тэгэхээр нөгөө өмнө ирсэн жилийн арьсаар бас яг дамжаад орчихно. Гэхдээ хэрвээ танд яг шүршүүрийнхээ усыг ч юм уу тэ усан дарах усаа шүүх боломж байхгүй бол ядаж зайшгүй уух усаа шүүж хэрэглээрэй гэж зөвлөж ийлээ. Тэгээд карантины усанд фотоор бас агуулагддаг гэж хэлжсэн. Тэгээд үүнээр нэмээд хэлэхэд фотоор бас хүний биеэс йодыг цэвэрлэж ингэж үгүй хийдэг учраас оо авахта фотоор агуулааг авч хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд бамба болчихсан ямар нэг асуудалтай өвчтөн хүн бол фотоор агуулсан зүйлс хэрэглэж болохгүй. Аа тэгээд холоор агуулсан зүйлс хэрэглэж болохгүй. Тэгэхээр карантин усууж болохгүй, карантин усанд хамаагүй орж болохгүй гэхэлэр та бассейнд орж болохгүй. Бассейны холоор бол бүр амар үнэртдэг штэ маш их хэмжээгээр холоор хийсэн байдаг. Тэгэхээр бассейнд хамаа усэлж болохгүй юм байна. Би болохоор нөгөө усан сэлэх маш дуртай. Тэгээд усан сэлж өөр стресс их тайлдаг аахгүй юу? Тэгэхээр их тайвширдаг. Гэсэн харам хамаг ядал байхгүй болоод идэв гэсэн юм лээ. Тэгэхээр одоо сэлмээр байвал голд ч юм уу нуурын сэлж явахгүй бол холоортой усан сэлж болохгүй юм байна лээ. Тэгэхээр та нарын бүхнийг бас анхаараарай. би бас усны шүүлтүүдтэй алий карантиндаа ер нь фильтр ч юм уу суулгах даад юм уу янз бүрийн шүүлтүүд их байдаг штэ тийм юм суулгах гэж бодож байгаа. Гэтэ хаана ямар шүүлтүүр илүү сайн байна сайн мэдэхгүй л надад аваар судалж байгаа. За тэгэхээр ийм байд юм байна. Аа уснаа заавал шүүлтүүр хэрэглэнэ. За тэгээд бамбайн сүрэг нөлөө үзүүлдэг бамбай үйл ажиллагаа бас улам дордуулдаг зүйлсийн нэг нь нүүрс гэдэг юм байна. Тэгэхээр манай Улаанбаатарын агаарын хата ямар бэлээ ямар нүүрс бүр ингээд үнэртэй хоолоо хорсгоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс алал бамбай болж байгаа асуудалтай орох эрсдэл бол бүр маш өндөр байд юм байна гэж ойлгосон. Ер нь аль энэ агаарын бохирдол, хүрсний бохирдол, тоос шороо, тэгээд мөнгөсний бохирдол, хүнд металлын бохирдол алуу хүний биеийг маш их бохирдуулдаг. Дархлааны яг өвчин үүсгэх бас яг тийм суур үндэс болж өгдөг гэдэг хэвчлээ. Одоо Изабелла эмчийн түүхийг ярих юм бол Изабелла эмчи одоо багтаа амьдртай байсан тосгоно яг Чернобильтай Чернобильд өхөрш яг хилэлдэг тийм зэргэлдэг тосгон байсан юм байлээ. Тэгээ яг тэр үед 3-аас 4 настай байсан гэдэг хэвчлээ. Тэгээд яг тэр үеэс эхлээл ер нь би энэ ингээд нүдчихсэн анхны хортлогоо авч исэн гэдэг хэвчлээ. Тэгэхээр тэндээс яг нөгөө цүмийн станц дэлбэрснээс олоо тэр маш их биед хор үүсснээс одоогийн ерөнхийдөө алд атлааныхны өвчний эхлэл асан гэж ярьж байлаа. Тэгэхээр орчны энэ бохирдол маш том юм нөлөө үзүүлдэг юм байлаа. Тэгэхээр одоо манай агаарын бохирдлын хэмжлэлээр хүнд металлууд бас байдаг шүү дээ. Тэгээд автомашины утаанаас ч гэсэн хүнд металл гардаг. Тэгээ бодглохлоор ер нь бол нүүрсний утаа, хүнд металлын утаа гэд агаарын бохирдлаас хамаараад бидний өвчин улам дордоод байх магадлал маш их байгаа юм байлээ. Тэгээд би ч гэсэн яг бодоол байгаа сүүлд ингээд нөгөө өвчин маань улам хүндэржсэн жилүүдийг бодлоо. Яг манайх 12 оноос хамгийн доотлын давхарт амьдрдаг гэсэн баггүй 12 оноос яг шинэ байранд ороод хамгийн доотлын давхар нэг давхарт амьдрдаг гэсэн. Тэгээд цонхон бүр ингээд бараг гацартай ч цо тийм нилэн амхан байсан. Тэгэнгүүт яг манай цонхны урагшаа машинууд ингээд зогсоол тавиуд яг ингээд машин ингээд цонхтой маань ойртод ирдэг. Тэг өвөглийн цагт бол хүмүүс ч нөгөө өглөө эхлээд машина халаадаг штэ машина халаад өрчтэй. Тэгэнгүүт л яг машины тэр амар утаа манай цонхро амар орж ирдэг гэсэн баггүй. Тэгэл дээрэс нь нүүрсний утаа ч гэсэн орж ирдэг. Тэгээ одоо бодод тахад тийм зарчмаар би бүр маш их үнэ металлын хортлогод орж исэн юм болов гэж өөрийгөө бодоод байгаа. Тэгээ тэрнээс болоод миний бамбай үйл ажиллагаа бүр маш дорцсон байж магадгүй. Яг манай гэрийн тэр юу болов утаа бол амар байдг хэсэн. Яг нүүрсний утаа орж ирэн тэгээ дээрэс нь машинууд өвөл халаахлаар анги бүр орж ирээд үү. Тэгээд манай байр жоохон асуудалтай байр асуудалтай доороо даад подвал нь ингээд усан давтсан амар чихтэй байдаг. Тэгээд ер нь байр маань их чихтэй. Яг өвөл халаахлаар халаалт ирчихлээр ингээд нөх халаалттай гаагүй байгаа юм шиг байдаг боловч дундаа их чихтэй байсан. Тэгэхээр нөгөө түрүүний хэлжсэн хөөц гэдэг бас зүгэл байх магадлалтай юм байлээ. Тэгэхээр зөв чихтэй байр, тэр утаа гэдэг болвол бүр маш эрсдэлтэй зүйл юм байлээ. Тэгээд манайх чинь тэнд 12 оноос хойш 20 оны хүртэл амьдарсан. 8 жил тэнд амьдарсан. Тэгээд 20 оны 9 сард арай өөр байрлал нүүсэн. Тэгээд одоо болоос агаар магаар арай дээр байгаа. Тэгээд жоохон машины утаа орж ирээд тахаргүй хамаагүй цэвэрхэн болсон. Тэгэхээр тэр 8 жилийн хугацаанд тийм байдлаар хорцсон байх магадлалтай байна гэж бодсон. Тэгээд сүүлд бас ажлынхаа журмаа би шинжилгээ өгсөн чинь мөнгөөс нь хардлагатай байна гэж гарч исэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь та бүхэн ч гэсэндээ өөрсдийнхөө хүнд металлын хардлагатай байна уу, мөнгөөс нь хардлага байна уу тэрийг анхаарах хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээд агаар бас чухал, ус чухал тий бидний салшгүй хэрэглэн штэ. За амар олон юм ярьчлаа. Тэгэхээр фотоор агуулсан зүйлсийг хэрэглэхгүй холоороос бас хол байна. Тэгэхээр гэр мэрээ цэвэрлэгдэж гэсэн холоор агуулж хэрэглэж байгаа бол бэлгийн өмсөө тэгээд аль болох өөртөө хамаагүй хөрөхгүй авах дээр анхаараарай. За тэгээд бас нэг ер нь ингээд нөгөө Хашимото өвчинч тэр бамба болчихоо даврын дутагдал дээр ч гэсэндээ хамгийн их дутагддаг зүйл бол нөгөө селен гэдэг. Селен маш чухал. Тэгээ селений дутагдал байгаа хэсгийг шалгаарай гэж хэлжсэн. Тэгээд одоо хүний биед ингээд хүнд метал, мөнгө усны ч юм уу хортлоонд орсон байлаа гэхэд тэр хортлооноос яаж салах вэ гэдэг зөвлөгөөг өгсөн чинь тэр дотор селен уух ёстой гэж зөвлөж илээ. Селен бол бүр маш хүний биеэс мөнгө усыг зайлуулж мөнгө усны хортлохоос цэвэрлэхэд, хортлогыг тайлахад селен чухал нөлөөтэй байл шүү. Харилцаагаар 200-аас 400 микрограммаар өдөрт. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө селений дутагдал энэрийг бас шалгаад шалгуулад үзээд тунгаа тохируулах хэрэгтэй. Селений бас ач холбогдол нь юу юм бэ гэхэлэр Т4 дааврыг Т3 болж одоо яг цохистойгоор Т3 болж хувирхад маш чухал нөлөөтэй тим эрдэс юм байлээ. За тэгээд миний бас нэг мэдэж авсан зүйл юу гэхэлэр мөнгө усны хордлого зөвхөн энэ агарын бохирдол авто машины хутаанаас гадна шүдний эмчилгээнд бас байдаг юм байна. За тэгээд би яг Монголд яг шүдний лампунд ч юм уу тэр нөгөө дүүргэж байгаа бодисны юу ордгийг бол мэдэхгүй байх. Интернэтээ сайж үзсэн чинь яг баттай өртөө мэдээлэл гараагүй. Америкт болохоор шүдний ламп хийхдээ ингээд нөгөө мөнгөлөг дүүргэлт гэж хэдэм байл л да. Silver filling гэдэг. Тэгэхээр тэр нь хэдийгээр мөнгөлөг дүүргэлт гэж хэлж байгаа ч гэсэн яг тэрний 30-40% нь л мөнгөний орц байдаг. Тэгээд үлдчихэж байгаа 40-50% нь болохоор мөнгөөс араа. Тэгээд бага хувьд нь зис ч юм уу ингээд өөр металлууд орд юм байна. Тэгэхээр тийм зүйлийг шүдэндээ хийлгэсэн махад хүмүүс болохоор одоо эмч нараас тийм тайлбар өгдөг гэлээ юм шүдний уг гүнд орсон тэр мөнгөө ус ямар ч асуудалгүй ямар ч аюул байхгүй гэж хэлдэг ч гэсэндээ тэр нь яг үүндээ тодорхой хэмжээгээр мөнгөө усыг ялгаруулж байгаа. Тэг хүн яг тэр лампотой эмчилгээтэй шүдээрээ юм зажлаад идэх болгонд баг зэргийн мөнгөө ус шүсэнд нь ингэж давхар ороод тэг хүн хордж идэг тийм бас зүйл байд юм байна. Тэгээд Монголын Монгол одоо шүдний эмчнэр ламбанда яг юу ашигладаг юм бэ? Ламбаных нь арц нь юу гэдэг юм бэ? Ер нь тэр нь бас айгүй мэдээлэл байдг хүм байлээ. Тэгэхээр шүдээ ламбдуулахтаа шүдний эмчилүүлэхтэй тэр ламбанд ч юм уу тий тухайн хэрэглэж байгаа зүйлд нь ямар бодис орж байгаа мэдчих хэрэгтэй байлээ. Тэгээ одоо нэгтэр баримтат кэон дээр нэг ихтэй ярьжсэн. Хашимото өвчтэй. Тэгээд толгой нь маш их өвддөг байсан. Хашимото өвчтэй гэдгийг мэдсэн. Тэгээд нөгөө эмчилгээнийхээ зүйлсийг хэрэгжүүлжсэн гэсэндээ өрөөсөө би энэ зүгээр алдахгүй. Тэгээд маш их ядардаг. Толгойны өвдөлт бол бүр аимшигтай байсан гэж. Тэгсэн чинь өрөөсөө яг тэр бүхний уул суур хүндсэн шүднийх нь ламбанд байсан байлээ. Ламбанд нь мөнгө усны орц орцод. Тэгээд мөнгө усанд хордоод байдаг. Тэгээд тэрнээс олоод ингээл би энэ ингээл муудаал хийсэн. Тэгээ ерөөсөө тэрийг гэж анхандаа ол гадарлаагүй. Тэгээд мэдээд тэр дүүргэлтээ солиулаад мөнгөөс гаргаснаар биен дээр ирцэнгээд тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн шүдний эмчилүүлэгтэй шүдний тал дээр эмчээсээ бас асууж агаарэ. Юу байт юм бол гээ. Би бас нилээд лампотой тэгэл ота ламбанд нь юу ямар материал ордог гэсэн юм бол та яана гэж ямар санаа зовол өнгөрсөн. Тэгээд яг цэвэр мөнгөөс биш юм аа гэд мөнгөөсний хайш авуулсан тийм бодзорч гэсэндээ дүүргэлтэн дээр хийдэл юм шиг юм лээ. Тэгээ яг хэрвээ энэ талаар мэдчихв юм байвал надаа мэдээлэл өгөөрэ. Монголд шүдний ламбанд ямар материал хэрэглэдэг болоо тэр талаар мэдээлэл өгвөл баярлалаа шүү. Би тэгээд дараа нь Facebook хуудсаа хадаагчд олон сонсогчдоо тэрийг яг тодруулаад мэдээллийг хүргэнэ. За тэгээд Монголд бас яг авдаг үү би мэдэхгүй. Гэтэ шүдний ламбанд ч юм уу шүдний ламбнаас хордж байгаа тэнд нь мөнгө ус байгаа. Мөнгө усны хордлогод орж байгаа эсийг шалгадаг тест гэдэг юм билэ. А шинжилгээ. Тэгэхээр Мелиса тест гэж нэрлдэг. Тэрвэр олвол шүдний эмчилгээнд мөнгө усны орцоос хордж гинүүгүй юу гэдгийг шинжилдэг шинжилгээ юм билэ. Гэтэ Монгол тийм шинжилгээ байдаг хэсгийг мэдэхгүй байна. За тэгээд хэрвээ та өөрийгөө мөнгөөсөнд хардж байгаа ах гэж бодож байвал ер нь мөнгөөсөнд хардлагатай гэж үзэж байвал мөнгөөсөнд хардлагааг биеэс дайлуулах, биеэс цэвэрлэх юм хит хит арга байдаг юм. Гэхдээ энэ аргууд жоохон яг Монголын нөхцөлд хамгийн боломжтой селен уух юм байна л гэж би бодсон. Силентро ойл гэдэг багхгүй, силентро тос гэд. Силентро гэдэг нь нэг тийм яг хаан уух тийм нэг ургамал юм шүү гэлээ. Силентро гэд. Google дээр энэ төр бичиж үзэхлээр орсоор энэ төр бол килентро гэж гарч ирээд хэлээ. Тэгээд яг Монгол тийм нэршил бол гарч ирээгүй. Испани хэлтэй орнод урах тийм үү, Латин Америкийн орнуудад урах тийм үү, Испани урах тийм үү, Испани хэлнээс л орж ирсэн үг юм шүү гэлээ. Тэрний тос, тэр ургамлын тос нь биеэс мөнгөн усыг зайлуулахад, биеэс мөнгөн усыг цэвэрлэхэд тусалдаг гэж хэлээ. Мөн пектосал С гэдэг зүйл нь бас цэвэрлдэг. Тэгээд пектосал С гэдэг нь яг юу юм бэ гэдгийг харахад энэ нь ихэнх юунд ихэнх чимсэнд байдаг. Би энэ ингээд шингэж уусдаг эстлэгийг хэлтгэл юм шүү гэлээ. Тэгээ ер нь бол хоол одоо хоол хүнсэнд маш их хэрэгэлдэг. Ингээ биеийг ингээ бэхжүүлэх, тэгтгнүүр болгох, бэжүүлэх энэ төр төрөлдөг гэсэн мэлээ. Гэтэ бас яг монголоор сайн мэдээлэл олж чатаагүй. Тэгээд дараа яг энэ хоёр зүйлийн тухай илүү сайн судалтайгаад мэдээлэл хүргэнэ. Тэгээд дараагийнх нь болохоор селен уух. Тэгэхээр мөнгөн усаас биеэ детокслий, цэвэрлэе гэх юм бол селен уух хэрэгтэй. Хоёрдугаар бамаа булчирхаан мааврын имээ илүү яг нөгөө нэг үр дүнтэй, зөв цохистой байлгах гэвэл бас селен уух хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нарын ууж байгаа левтероксин, бэрхшээл химээл тероксин юм уу, эсвэл нөгөө салангасан байдаг шүү дээ. Синтероксид гэдэг лөө. Ер нь л яг адилхан юм. Бүтцэн ч гэсэн аль аль нь Т4 даавар агуулдаг юм. Тэгэхээр Т4 дааврыг ууснаар Т4 гэдэг бол итгэхгүй даавар гэдэг юм байлаа. Тэгэхээр та нар миний оруулж исэн левтероксин нэмийн тухай постыг уншижсэн бол сайн мэдж байгаа. Т4 даавар бол итгэхгүй даавар. Тэгэхээр энэ Л-тероксин, левтероксин гэдэг юм бол итгэхгүй Т4 дааврыг агуулдаг юм. Энийг болохоор яг лабораторид гаргаж авсан синтез одоо хиймэл даавар гэж хэлж болох бах. Ийм даавар энэ бол энэ дааврыг Т4 дааврыг ууснаар Т4 даавар одоо бидний биед ороод Т3 болж хувирах хэвээр. Ер нь бол Т4 даавар нь итвэхгүй Т4 даавар нь итвэхтэй Т3 даавар болж хувирдаг. Бөгөөд Т3 даавар нь бамаа үйл ажиллагааг сайжруулахад нөлөөлдөг. Т3 нь болохоор итвэхтэй даавар юм байлээ. Тэгэхээр селенийг ууснаар Т4 дааврыг зохистой Т3 болж хувирахад тусалдаг. Би өмнө нь бас яг дээр пост нэр оруулж ирсэн. Зарим хүний биед болохоор Т4 даавар яг зохих ёсоор хувираагүйгээс болоод юм уруу Т3 даавар үүсчдэг. Тэгэхээр уруу Т3 даавар үүсгэхлээр энгийн шинжилгээн дээр таны дааврын дутагдал, дааврын хэмжээ чи хэвэн байгаа юм шиг гараа. Тэгээд чөлөө Т3, Т4 дааврыг ингээ үзэхлээр хэвэн байгаа юм шиг гараад идэг хэрнээ нөгөө Т3 нь урвуу үссэн. Тийм болохоор яг цохих нөгөө ястаа үйл ажиллагаагаа бийт хүргэхгүй зүгээр шинжилгээн дээр хэвэн юм шиг харагдаад идэг. Тийм зүйл байдаг. Тэгэхээр тийм зүйл тохиолдуулахын тулд селенийг уух юм бол бас сайн нөлөөтэй мэлээ. Тэгвэл Т4-ийг яг зөв зохистойгоор Т3 даавар болгож хувирх нь. Би хараа жоохон нуршуу тайлбарлаж шугаалла. Тэгтээ ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан та нар заавал селенийг авч уугаарай. Тэгээд селенийн хэмжээг эмчтэйгээ ярилцаж байгаа тогтоох хэрэгтэй. Та бас нэг чухал зүйл олвол илэг. Илэг бол биеийг хоргуулдаг, аливаа одоо бид орж ирсэн бацыг шүүдэг хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр илэгээ маш сайн дэмжиж явах хэрэгтэй. Ер нь бол дархлааны системийн өвчтөе хүмүүст ч тэр бамбаа булчирхаа, ашимото бамбаа булчирхаа нутагдтал ашимото өвчтөе хүмүүст ч тэр илэгний үйл ажиллагаа тохиолдол маш их үссэн байдаг гэж ярьсан. Яг амар өөрөө мэддэг юм шиг ярьсан. Тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа хэр байгаа вэ гэдэгт та юу нэ сайн анхаарч ах хэрэгтэй юм лээ. Илэг цус гэд хамтдна. Тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа чинь агалцсан бол таны бие хоршуух чадвар нь бас муудаад илүү их хортоод ах магадaltaа. Тэгэхээр илэг цусөө сайн дэмжих хэрэгтэй шүү. Яг тэрийг бас сануулж ялээ. Тэгээ би яг энтэй холбоотойгоор Изабелла эмчийн вебсайт дээрээс илэг цусны үйл ажиллагаа бол Hashimoto гэсэн нийтлэлийг уншсан. Тэр талаараа та нарт пост мэдээ оруулна гэж хэлсэн боловч оруулахгүйсаар унтчихлаа. Тэгэхээр дараагийн удаа яг илэгний үйл ажиллагаа Hashimoto хоёрын талаар пост оруулаа. Тэгээд бас нэг дугаар, подкастын дугаар олгож ярих гэж бодож байна. Тийм болохоор энийг одоо ингээ архив. За тэгээд Изабелла эмчийн баримтат кинонуудыг үзэж агаад бас нэг мэдэж авсан зүйл болохоор одоо жирэмслэлт болон хүүхдийн хөгжлийн талаар байсан. Ер нь бол бамба болчирхан асуудалтай болно гэдэг энэ дотоод шүүрлийн асуудал бол үргүүдлийн бас нэг шалтгаан байдаг. Үргүүдэл жирэмслэлээ гэхэд өсөлтгүй болох, зулбах гэх мэт харамсалтай зүйлс нь бамба болчирханаас болох тохиолдол байдаг. Тэгэхээр яг энтэй холбоотойгоор яг нэг ангийг бэлдсэн байсан. Motherhood interrupted буюу ингээд ээж болоход цаад болсон гэсэн нэртэйгээр нэг дугаар нь гарсан. Тэгээ би тэнд дээрээс айгу өмнө нь юуроос сонсож байгаагүй хитүү зүйлсийг мэдчих авсан. Тэгэхээр та нар хэрвээ мэддэг бол hyperthyroid mom гэдэг тийм сайт байдаг. Тэгээс wellnessmama.com гэд нэг юм бамба өвчтэй, Hashimoto өвчтэй, эсвэл гипотиреоидизм өвчтэй юм ээж нарын бэлддэг бас яг юм адилхан өвчтэй хүмүүсийг дэмжих зорилготой юм вебсайтууд байдаг. Тэгээд тэр сайтын одоо ээж нар энэ төр оролцоод ярилцжээ. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээ ярьснаар болвол Америкт олол жишээ нь эмэгтэй хүн жирэмсэх юм бол заавал авах ёстой шинжилгээний нэг TSH буюу бамбан дааврын хэмжээг хэмждэг юм байна л та. Одоо манай Монголд ч нөгөө дох тийм бүү сүрье BC вирус гэдэг заавал авах ёстой шинжилгээ гэхдээ яг тэр шиг хэмжээнд ороод хэлэхээр Америкт олол бамбан дааврын шинжилгээ TSH-ийн төвшнг бол заавал шалгадаг гинэ. Тэгээд най тэрэн дээр тэр hyperthyroid mom.com-ийн одоо үүсгэн байгуулагч эмэгтэй ярьснаар болохоор тэр эмэгтэй 2009 онд анхныхаа жирэмслэлтээр анх жирэмсэлж исэн мэн. Тэгээд тэр үед биеийн ер нь нэг л тийм таагүй базахгүй байсан. Тэгээд эмчлэлтэй хэлсэн гэсэн эмчлэр нь өөрөө хүлээж аваагүй нэ жирэмсэн болохоор хүн угаасаа л ядардаг, жирэмсэн болохоор угаасаа л бие жоохон хавгуурдаг, доктор мухаар ордог, ядардаг, унтамхаа болдог. Тэгээ би сүлддэг аргагүй шүү дээ. Чи жирэмсэн юм чи наад чи нэг тийм таагаад байх асуудал биш гэдэг юусе хүлээж аваагүй мэн л та. Тэгээд тэр юм ихтэй бас тэгж хэлчихсэн. Бид нар хитрхи юм нго дуулууртаа байгаад байгаасаа сайн охин байх хэвээр хүмүүжсэн болохоор эмч ямар нэг юм хэлэхээр яг л эмчийн үгэнд ордог. А ямар нэг юм болохгүй байвал буруу шууд өөрөөсөө хайдаг болохоос иш үгээ гэж тэмцдэггүй эсвэл би өөр миний зөвшөлт гэж хэлэхгүй зүгээр л юм бусад хүний үгийг хүлээж авдаг гэж ярьжсэн. Тэгээ тэр надад бас яг үнэн санагдсан байхгүй би ч гэсэн яг л өөрөөсөө л буруу хаагаад хүмүүс ингээл чийл тэгээд авахгүй юу гэл эмч нар чийлдэг тэгээл ойр дотныхан чийлдэг тэгэнгүүт тийм би л болохгүй байна. Надад л асуудал байна. Би л буруу бодоод байна гэж боддоосаа. Тэг ганцаараа би тийм биш л юм байлээ яг тэр эмэгтэй яриаг сонсож байхад. Тэгээд тэр эмэгтэй эмч нарт хэлсэн гэсэн эмч нар хүлээж аваагүй тэгээд бодлого золбаад хүүхдээ алдсан юм байлээ. Тэгээд тэрний дараа тэгээд маш их зүйлийг ингээд ойлгоод би зүгээр л тэмцэх стайж гэдгийг ойлгоо. Тэгээд судалгаанууд хийж хэлсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь яг тэр эмэгтэй шинжилгээ жирэмсэн байх үед нь авахд TSH-ийн төвшин 10 гарсан байсан юм байна. Тэгээд эмч нь болохоор тэрийг хэвин гэж хэлсэн. Тэгээд одоо хараг гэдэг чинь амар өндөр штэ, монголчтой яг адилхан л үздэг байлгүй дээ. Тэгээд 2.5-аас дээш гарсан байхад хэвэн бишээ асуудалтай анхаарах хэрэгтэй гэж тэр Америкийн бамба булчаахан холбооноос юм заавар гаргасан байсан юм л та. Тийм байхад эм чинь 10 гарсан байхад ингэж тэрийг таагүй асуудал үүсгээгүүд нь сүулт нь бүр ингээд амар харамссан тухайга ирчихсэн. Тэгээд тэндээс бас нэг юм сонирхолтой зүйлийг битэж авсан. Тэгсэн чинь юу вэ гэхлээр Монголд ч гэсэн бодвол тийм л байдаг байх та. Яг тэр Америкийн бамба булчаархан холбооноос 2007 онд тийм гарын авлага зааврыг эмчнэрт ингээд гаргасан юм л та. Ер нь бол тийм судалгаанууд хийхдээд шин заавар, шин эмчилгээний тийм зүйлс ингээд байнга ерөнхийдөө явагддсан юм гэж би ойлгосон. Тэгэхээр 2007 оны тэр заавар дээр жирэмсэн эмэгтэйн бамбаан тааврын шинжилгээ 2.5-аас өндөр байх юм бол энийг хэвэн гэж үзэхгүй. Энэ бол асуудалтай яаралтай анхааралтай авч тэр нөгөө тааврыг бамбаан тааврыг T4 таавраа штэ. Тэр тааврыг ингээд нэмэлтээр өгөх хэрэгтэй гэсэн тийм нэг заалтууд байсан юм л та. Тэгсэн тэр эмэгтэй болохоор 2009 онд тэгж жирэмслээд хүүхдээ алдсан. Тэгээд гайхаад 2007 онд ийм заавар гарсан байхад яагаад манай эмч энийг мэдээгүй юм болов? Уг манай эмч сайн эмч шүү. Тэгээд маш их гайхсан юм байна. Тэгээд удаач ахиад нэг судалгаа, статистик мэдээ үзсэн чинь тэр бамба булчирхан холбооноос, Америкийн бамба булчирхан холбооноос гарсан тэр заавар, тэр гайд, тэр юу гэж хэлдэг юм бэ? Заавар. Заавар гэх юм байна тий. Заавар тэр зүйлийг болохоор нийт эмч нарын ердөө 11.5 ойролцоогоор 11.5% уншсан. Одоо тэр шинэ гаргасан ийм юм хэрэгжүүлэх ёстой юм шүү, ингэж хэмжлэх ёстой, энэ шинжилгээний хариу юм байх ёстой шүү. Ёстой шүү гэсэн тэр зааврыг болохоор яг эмч нарын 11.5% уншсан. Тэгээд 90% нь бол ерөөсө танилцаагүй өнгөрсөн завгүй байсан гэсэн тийм статистик судалгаа гарсан юм байна. Тэгээ яг тэгэхэд л ойлгосон энэ ер нь ингээд эмч нарт яг тухайн дээр өвчний талаар ингээд судалгаа шинжилгээ хийдэг шинэ заавар мэдээлэл ингээд хүрчээсэн ч гэсэндээ эмч нарт тэрийг уншиж танилцах боломж тийм их байдаггүй. Одоо өвчтөн тоогоо маш их цаг зав зарцуулаад ядраа тэгээд уншиж амжтгүй ч юм уу тийм тохиолдол айгүй их байдаг. Тэгэхээр өвчтнүүд өөрсдөө бас маш сайн судалгаатай байх хэрэгтэй гэдэг талаар ярьж байсан. Тэгээ би Америкт хэрвээ тийм байх юм бол Монголд ямар байх юм бол таа гэж бодож байлаа. Тэгээ Монголынхыг болов үнэхээр ямар байх юм итгэхгүй. Би ч өөрөө эмч биш. Тэгээ тэр судалгаа шинжилгээ нь ямар байх юм тэр заавар зөвлөгөө нь хэр хугацаанд ирдгийг эмч нарт сургалт семинар гэж хэр болтын юм дэр манай Монголын тэр бамбай холбоо молбоо гэж байдаг ч юм уу ч юм сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ер нь аль тийм маягаар явагддгийм байх. Тэгэхээр манад ч гэсэндээ тэгвч заавар зөвлөгөө шинээр ирдэг сургалт семинар болдог байлаа ч гэсэн бүх эмч нар тэринд хамрагдах боломжгүй. Бүх эмч нарт зав нь олддоггүй. Бүх эмч нар тэр бүр уншаад байдаггүй байх магадлалтай. Яг хэдэн хувь нь уншиж байгаа нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм байна. Бид нар өөрсдөө маш сайн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг дахин дахин ойлгосон. За тэгээд хүмүүсийн хувьд бас нэг маш их ярьдаг зүйл байдаг. Төрсний дараа сэтгэл готрол, төрсний дараа хямрал гэх. Гэтэл яг үнэндээ энэ нь бас л бамбай асуудал байх магадлал маш өндөр. Бас их их эмгтээчүүдийн хувьд бамбай яг өвчний шинж тэмдэг, бамбай асуудлууд нь Хашимото өвчин нь ч юм уу, Грейвсийн өвчин нь хэзээ илэрдэг вэ гэхэл хүүхдэд төрөсний дараа бүр илүү огцон илэрдэг гэж онцлсан байлаа. Тэгэхээр хэрвээ бүхэд төрөөснийхээ дараа эмэгтэйчүүд одоо магадгүй таны охин, таны найз, таны эгч дүү ч юм уу бүхэд төрөөснийхээ дараа сэтгэл санааны готролтын хүртөө тийм маш их ядраад ер нь л ингээд би энэ нэг л биш байвал бас бамбай шинжилгээ өгөхтэн байхад л илүүдэхгүй юм байлаа. Угаасаа ингээд жирэмсэлсэн эмэгтэйчүүд тааврын маш их юм салбалцлыг өөрчлөлтөнд орж байгаа штэ. Тэгээд тэрэн дээр бамбай асуудалтай болохоор бүр нэмэгдээд, бүр илүү ихээр ядраад, бүр илүү ихээр стресстэй, бүр илүү их гутраад байх магадлалтай. Тэгээд ер нь бол сэтгэл гутрал, депресс төрчихж байгаа хүмүүсийн одоо тий цаана бамбай хөвчөн нууцж ахт юм. Магадгүй бас нэлээд өндөр байдаг. Шууд яг сэтгэл зүйн эмгэгтэй, сэтгэл зүйн ингээд асуудалтай гэж дүгнэхээс өмнө бамбайг нь бас үзэх хэрэгтэй байт юм лээ. Яг тэр баримтдгийн хүн дээр ч гэсэн хэлжсэн. Маш олон тийм зүйл дээр цаана бамбай хөвчөн байдаг. Тэнгүүд сэтгэл гутралын юм, сэтгэл гутралтан зориулаад гэсэн тийм эмчилгээнүүд ал бас хийдт юм аа л да. Тийм эмнүүдийг уудаг. Америкт бол тэнгүүд тэр хүний цаад тэр суур нь болохоор бамбай хүчнөөс талсан байдаг. Тэгэхээр төрсөн тийм эмгтээчүүдээс хитрхи тийм сэтгэл готралтай бас тийм байвал анхаараарай, бамбайг нь үзүүлээрэй гэж би бас давхар зөвлөе. Кинон дээрээс үзсэн мэдээлэлээр баримтат кино шүү. Баримтат кинон дээрээс баримтат эсвэл нэвтрүүлэг гэх хэвээр юм болов. Баримтат киноны хэлтэн чи арай буруу ч юм шиг тийм санаатай авчлаа. За яг одоо өнгөрсөн. За тэгэхээр төрсний дараа илүү илэрдэг. Аа бас нэг зүйл байсан. Аа дулавсан одоо жирэмсэн байжгаад хүүхдээ алдсан хүүхдний эмцэн эмгтээчүүд ч гэсэндээ нөгөө төрсний дараа сэтгэл гутрал гэдэг зүйл илэрдэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө гипотиреоидизмтай холбоотойгоор бамба болчирхатай холбоотойгоор тэгж зулавсан эндсэн эмгтээчүүд ч гэсэндээ бидний ядаа жирэмсний дараах төрөлтийн дараах сэтгэл готрол гэдэг зүйл маш ихээр илэрэд бамба өвчнүүдээр бамба шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байлээ. Тэгэхээр тэрнэр бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд надад болохоор яг энэ тохиолдсон баггүй юу? 2017 онд яг жирэмслээ. Тэгээд дараа нь 3 дахь сар дээр өсөлтгүй болоод тэгээ эмтчихсэн. Тэгээ тэрний дараа бүр миний сэтгэл санаа бол бүр ингээд бүр аимшигтай докторгүй болоод ингээд готролд ороод тэгээд би тэрийгэ бодготой ингээд нөгөө зулвсан эмтснээсээ болоод өөрийгөө амар готроод ирэн гэж бодсон. Тэгээ маш их ядардаг байсан. Унтаал юмар санаад итгэсэн ойр хүрээд тэгээл ядар тэгж одоо алдснаас хойш сар 2 сар 3 сар болсон гэсэндээ маш их ядарсан ивэр. Тэгээд булчин ингээд нэг юм сулдаа сулраа зарим үед ингээд буяар ингээд нэг чимчгнээд бадаараад байгаа ч юм шиг тэр мэдрэмж төрдөөсөн баггүй. Тэгээд ус бас маш их ундаг байсан. Арьс их уурааштай байсан. Хумс бас их хугардан. Тэгээд маш бухимдуу, маш эмзэг. Яа ер нь л их тийм хэцүү байсан. Тэгээд тэр болгоныг бол зүгээр яг өөрийгөө шаналаад, шаналсандаа стресстэй, депрессд орчоод энэ гэж боддог гэсэн. Тэгээ одоо эргээ бодоод байхад яг бамбаа болчирхаа өвчин маань тэр үед ингээд маш хүчтэйгээр илэрчээсэн юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд 17 он тгийж илэрчээсэн ч гэсэн би бүр хэдийн хойно 2020 оны 3 сард анх ончлогдсон. Яагаад 2020 оны 3 сард ончлогдсон бэ гэхлээр 17 он тгийж эмчлээсээ хойш өрөөсөө жирэмслэхгүй л яваад гисэн. Тэгэл хүмүүс тэгэл эмчнэр хэлэхдээ болохоор нэг болцсон болвол дараагийнх нь амархан болчихно асуудалгүй. Чи л хитрхи хүсээд ээ. Чи хүсээд байгаа учраас болохгүй байгаа гэж хүмүүс амар хэлдэг байхгүй. Одоо та тахтай амар сонин утгагүй ч үг юм шиг. Уу яг хитрхийн нэг зүйл дээр төвлөрөө тахаар бүтэхгүй байх магадлал байдаг л та. Бас тэрэндээ хитрхи улаарснаас болоод стресстэй тохиолдол байдаг. Мэдээж хүн стресстэйгээр дагаад өндөвччихсэн стресстэй гэж эмчнэр хэлжсэн. Гэтэ хинэн ч өрөөсө бамбай шинжилгээ надаас авч байгаагүй байхгүй. Хэвийн жирэмсэлтэй явжсэн нэг гинт өсөлтгүй болсон. Тэр нь юунаас олоо бамбай байсан уу гэж өрөөсө хинч хэлж байгаагүй. Тэгээд 17 оноос өмнө 2 жил бас жирэмслэх гэж оролдоод жирэмсэлж байгаагүй байсан. Жирэмслэхгүйсэн. Тэгж чад 2 жилийн дараа жирэмслэлсэн. Тэгээд тэр хугацаанд жисэн мэдээж бас эмчд үзүүлчихсэн. Гэтэ хинэн ч ямар нэг тэмдэг аргатай юм хэлж байгаагүй. Тэгээд 17 оноос хойш тэгж аваа. Тэгээ 20 он хүрээд тэг ажлынхаа ихчээс яг RMC гэдэг имлийн талаар сонсоод тэгээд анх үзүүлэхээр шийдсэн. Ер нь бол хүмүүс бол шаардлагагүй гэж хэрэггүй гэдэг чинь гэсэн. Нэг тийм бүрэн ингэж шинжилүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаа. Тэгээ анх тэр шинжилгээний үүдийг өгсөн чинь баг байна, давны дутагдалтай гэж гарсан. Тэгээд зөвхөн бамбаа даврын дутагдалтай чаагүй. Минийх болохоор өнчн тархины даврын дутагдалтай гэж гарсан. Тэгээд ер нь бол бамбаа өнчн тарих хоёр хоорондоо холбоотой гэдэг юм билээ. Тэгэхээр бас яг тэрнээсээ болсон байж магадгүй. Тэгээд яг тэр 17 оны зулвсны дараах ингээд бүл хаттал бүр ингээд амар сэтгэл готролд ороод заримдаа бүр нэг тийм амьдралын утга учир юу юм гэх мэтчлэн хүн хүнд юм боддог гэсэн. Тэгээд яг дотор ингээд тавшлаад би нэг л биш байгаа ойлгоод я маш их хард ард үдэлдэг гэсэн. Ер нь бол яг депрессд л орсон байсан юм билээ одоо бодоод байна. Тэгээд уг нь аль би ямар нэг тийм шашин машингүй шашин нэг итгэдэггүй шашингүй үзэлтэй хүн баггүй. Тэгээд тэр үед талаар тэгж амар хямраад тэгээ яг нэг найзтай ажиллаж намайг бөөд үзүүлэх хүч хэлээд тэгээ ингээд хүн амар хямраад амар юм алан асуудалд орчлоорэ итгэдэггүй байсан тул рүүгээ хүртэл ингээд тусламж хүсээд очимоор санагддсан байлээ. Гэтээ яг бол тэгж очиагүй л дээ. Тэгээд яг зориглоод анх найз залуудаа өөрийнхөө яг юу боддод ямар хэцүү байгаа талаар хэлсэн. Тэгээжтэй хэлсэн. Тэгээд бас дотны хитэн найзтай хэлсэн. Тэгээд яг зарим нь болохоор намайг одоо яг манай ээж аав хоёр бол яг ойлгосон. Найз залуу маань ч гэсэндээ ойлгосон. Гэтээ найзууд бас маань болохоор бас яа ойлгоход чадаагүй. Тэгээд ингээд сэтгэл готролд ороод ийм юм бодогдоод гэж хэлсэн чинь нэг найз маань болохоор намайг чи өмнө нь илүү ухаантай байждаг гэж хэлсэн аахгүй. Тэгээ би яг уу тэр чинь ингээд дотны хүмүүстэй өөрийнхөө тийм готрол дотроо юу бодож ясныг гаргаж илэрхийлэн гэдэг чинь бас маш их зориг шаарддаг. Тийм амархан биш шүү дээ. Тэгээ би яг уу шууд ингээд би амар депресстэй сэтгэл готролд ороод ингэсэн гэж хэлээгүй л дээ. Ингээд өөр юмнуудтай ингээд нийлүүлээ. Тэгээд тэр үед нанууд болвснаас хойш юмч намайг фоли хүчил байнг уух хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд би фоли хүчлээ. Одоо самдгүй 1000-аар хүчсэн билүү? Их л өндөр тунгаар хүчсэн. Тэгээд байнг удаасан. Тэгээд байнг готролсэн. Тэгээд тэр үед фоли хүчлийн тун ихтэх ч юм уу тийм асуудал байдгүй гэд хайж үтсэн чинь фоли хүчлийн тун ихцэн тохиолдолд хүний сэтгэл зүйд нөлөөлөөс готролд ордог гэд тийм юм уншижсэн баггүй. Тэгвэл яг тэрэн дээрээ бодоод би яг энэс болсон болов гэж бодонгута хүмүүст яг нөө зориулж хэлэхдээ энэ фоли хүчлийн илүүдэл тунгаас алаад миний сэтгэл готроод ийм байдалд ороод би бүрийн хямарсан байна гэж тайлбарлсан. Тэр нь надад ингээ өөрөөгөө илэрхийлэхэд бас айгүй амар болгосон баггүй. Ямар нэг юм дээр ингэж юм шалтгааны нүгж байгаа тайлбарлахгүй болов шууд өөрийгөө би ингэж готрсан гэж хэлэхээр арай зориг хүрхгүйсэн. Тэгээ одоо тэр үед бол мэдээгүй одоо ингээд бодож байхад фоли хүчил гэдэг чинь юу вэ? B1, B6 витамин. Тэгээд фоли хүчил болвол нөгөө синтетик аргаар гаргаж авсан. Яг байгалийн гаралтай нь бол биш юм байл. Синтетик аргаар гаргаж авсан хэлдэг. Тэгээд ер нь B витамины төрлүүд бол мэдрэлийн мэдрэлтэй маш холбоотой байдаг. Тэгэхээр B витамины дутагдалт орсон хүн ч гэсэндээ сэтгэл готрол автах сэтгэхүйн үйл ажиллагаа сонирн болох ингээд депресд орох гэх мэт шинж тэмдүүд илэрдэг. Та нар миний B витамин дутагдлын талаарх постыг уншсан бол мэдчихэж байгаа. За тэгээд итгэжсэн. Тэгээд би тэр үед дотныхоо найзууд хэлж хата яг нэг найзтай тэгж хэлсэн байхгүй. Өмнө нь гэл хүмүүс амиа хорлох юм уу эсвэл амьдралын утга учир мөчр гэсэн юм бодох ингээд тийм юм сонсхолоорэ би энэ хүмүүс ямар тэнийг юм бэ? Би бол хизээч ингэхгүй. Хүмүүс яагаад ийм ухаангүй байдаг байна гэж боддгоо байсан. Тэгсэн чинь яг өөр дээр ингэ тулгард юм байна. Энд чинь хүн ухаангүй ч юм уу тэнэгтэй биш. Харин энэ сэтгэл зүгүү дотоод яг ингээд байтал нь бүр ингээд амар зовоод маш их тарчлаад тэгээд ирэхээр ингээд цаанаасаа юм болдог. Тэгээд тэр тарчлаанаасаа салахын тулд ингээд чинь хүний ингээд бие махбод физиологи өвддөг шиг сэтгэл зүйн одоо өвч дэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр зэр өвчнөөс салахын тулд тийм бодолд ордын байна гэдгийг хэлсэн чинь маань айд надаа хариуд нь чи тэгвэл өмнө нь илүү ухаантай байсан юм гэж хариулж байгаа юм. Тэр бас л ёо амар хүнд тусч ийсэн шүү. Хүн ингээд зориглоод өөрийнхөө асуудлыг ярьж байхад өөдөөс тийм хариул хэлээ. Тэгэхээр хэрвээ та нарт тийм асуудал энэ төр тулгарчвал тий сэтгэл зүйн тавгүй байвал сэтгэл санаа тавгүй байвал миний фейсбુક хуудас руу чат хийчих болно шүү. Би тэр зүйлийг маш сайн ойлгоно. Зарим тохиолдолд хүмүүстээ ойр дотныхан ч тэрийг ойлгохгүй танарт ингээд хэтэрхий хайн харуугөө тэрэнд нь таны бүр илүү юм зүйлээ бүр их сэтгэл готролд орох магадaltaй байдаг. Тийм болохоор Тиймэрхүү асуудал гарвал над руу чөлөөтэй бичиж болно. Би та нарыг ойлгоно. Адилхан хүчтэй учраас ер нь бол адилхан хүчтэй хүмүүс би биний хэлээсээ ойлгодог шүү дээ. За тийм байна. Нөө би нөгөө жирэмслэлийн тухай харахаасч бүр өөрийнхөө сэтгэл готрол моторлыг яриад бүр хадуураад явчлаа тий. Өөрийн би нэг одоо нэг 10-15 минут яриад болчихоо ах гэж бодчихсэн чи юу вэ? 20 гаруй минут нэмээд тэгэхээр өөрийнхөө готролын тухай ярьчлаа. За уучлаарай. За тэгээд үргэлжлүүлээд яри. Тэгэхээр хэрвээ та тэр жирэмслэлийн тухай хаад хэжсэн ерөөсөө бамба болчихрохан ямар нэгэн асуудалтай хүн бол хүүхэдтэй болохоор шийдсэн жирэмслэхэр шийдсэн бол заавал өөрийгөө урдчилж бэлдэх ёстой. Тэгээд бамбаага хэвэн болох тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Аа тэгээд харамсалтай зарим нөө эрдэс витаминуудыг жирэмсний хугацаанд ууж болохгүй байдаг учраас жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа бол айл их болох эртнээс тэднийг бийдээ ингээд аваад эрдэсүүдээ минералуудаа, витаминуудаа шингэж авах хэрэгтэй шүү гэж зөвлөжээ. Тэгэхээр зайлшгүй нөгөө нэг хэрэглэх ёстой зүйлс талаар магний, B12, цайр, ферритин зэрэг бодисууд орж байгаа. Ферритин бол нөгөө төмрийн дутагдлаас сэргийлдэг бодис шүү дээ. Одоо нөгөө тусанд агуулагддаг. Би одоо яг нэг нэг юу яагаад баттгад харж байгаа нь ферритин бол цуснд байдаг төмрийг агуулдаг уураг, цусны уураг. Тэгэхээр ферритин гэдэгт нь болохоор бид нарийн мэддэг нэг төмөр агуулдаг. Тэгэхээр бамба Хашимото буюу дахлааны системийн өвчтөн хүн төмөр болоо йодыг хамаагүй хэрэглэж болохгүй. Заавал эмчээсээ зөвлөгөө авах хэрэглэхээр болов бага хэмжээгээр хэрэглэхгүй болохгүй. Яг тэгэхээр төмөр ч гэсэндээ нөгөө дахлааг йодтай адилхан бүсдлээ тогтсон дэмжиждэг. Тэгэнгүүт таны эсрэг биет өсөх магадлал өндөр байдаг болохоор энэ нь маш анхаарал татах хэрэгтэй. Тэгэхээр ферритин уух хэвээр тэр нөгөө юг төмрийг агуулдаг цуснд хэрэгтэй уураг гэсэн үг. За тэгээд үргэлжлүүлээд мэдээж бас нөгөө пробиотик хэрэглэх ёстой. Тэгээд жимс маш сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Түүхий ногоо жимс хэрэглэх хэрэгтэй. Усаа сайн шүүж хэрэглэх хэрэгтэй. Нөгөө жимслэхэр бэлдэж байгаа хүмүүс ч гэсэн. Тэгээд нэрэ нэг таатай сайн юу вэ гэхлээр бид нар ашигтай бактерийг авахд жоохон хүндрэлтэй болчиход байгаа шүү дээ. Одоо Монголд байгаа их химисан би бүх химисан гүдэг болохоор бас мэдэхгүй байна. Миний орсон дээр бол байгаагүй. Дандаа сүүний хүчлээ лактозтай эсвэл соёо буюу шар бурцтай байсан. Тэгэхээр тэгж чадахгүй байвал ашигтай бактери пробиотикийг өөртөө авах бас нэг байгалийн шалгарсан арга бол ясны шүл юм байлээ. Болооны ясны шүл ч юм уу эсвэл тахианы ясны шүл ч юм уу тий. Яг ясны шүл яаж гарах аргыг сураад ясны шүл мэл хэрэглэх нь бас ашигтай бактериа нэмэхэд тусалд юм байл шүү. Тэгэхээр та нар тэрийг бас анхаараарай. Тэгээд бамаан даврын дутагдал давхлаар нэмээд ходоодны нөгөө юу байхгүй болдог. Шингээх үйл явц бас маш мууддаг. Ходоод хоолоо задалж шингээж чадхаа болдог. Тэгэхээр тэрэнд бас зориулаад ер нь бол нөгөө хүчлийг хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг юм байна лээ. Тэгээд тээжээр ингээд гашуун оргоод хүчил сүргөөд ин гэж ярьдаг. Тэгэнгүүт эмчнэр хүчлийн сүргөөд аваад хүчлийн намдаах имгээд хүчил багасгах юм бичиж өгөөд өгдөг. Гэтэл яг үүндээ тэр нэг их тохиолдолд хүчил ихэдснээс болоод биш харин хүчил хэтэрхий багаснаас болоод дээшээ хүчил ингэж сүргөдөг тийм байд юм байна лээ. Тэгэхээр тэрнээр бас айгүй анхаармаар юм байна лээ. Та нар хэрвээ тээжч орцоо дээшээ хүчил ингээд та таавал бол юу юуны тухайн тэргүй хүчлийг хүчил багасгадаг тийм эм тариа хэрэглэхээс өмнө үнэхээр хүчил багасаад байна уу гэдэг харах хэрэгтэй юм байлээ. Харин ч эсвэргээр хүчил нэмэлтээр хэрэглэх ёстой байж магадгүй юм байл шүү. Тэрнийг яг анхааруулж хэлчихсэн. За тэгээд би ч өөр жирэмслэлт дээр явж яснаа ингээд халиад явчлаа тий. Бас нэг миний хэлгээд энэ аимштай зүйл нь юу вэ гэхээр бамбайн асуудалтай байхдаа биеэ сайн бэлдэхгүйгээр жирэмслэх юм бол ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр бамбайн тааврын дутагдалтай ер нь бол жирэмслээд эхлэнгүүт таны бамбайн таавар чинь тэр чигтээ ингээд нөгөө хүүхэд рүүгээ одоо ураг руугаа чиглээд хүүхэд урагийнхаа өсөлтөнд хамаг одоо бүх юма зориулд юм байна л да. Тийм болохоор жирэмсэлж эхэллээ. Жирэмсэн гэдгээ мэдлэл олвол дааврын юмээ шууд 25% нэмж уух хэрэгтэй гэсэн. Тестэн дээр 2 зураас харагдсан л бол шууд эмийн санд очоод одоо ууж байгаа дозаа 25% нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг шүү гэдгийг анхааруулж хэлээ. Тэгвэл яа тэгэхээр хүүхэд рүү бүх нөгөө өөрт байгаа давраа ба манд давраа шилжүүлчихдэг. Тэгэнгүүт таны биед тавар байхгүй болоо. Тэгээд нөгөө эрсдлүүд үүсдэг. Энийг бол бүр яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Аа тэгээд хоёрдугаарт даврын тийм асуудалтай бамбаг өвчтөн эмэгтэйчүүдэд тулгардаг бас нэг зүйл нь юу гэхээр ургийн хөвчлөлт асуудал үүсдэг. Даврын дутагдaltaй байна гэдэг чинь одоо эхний 3 сард бол тархи хөвчдөг, яг биед ихтэй хөвчдөг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт бамбаг даврын асуудалтай юм бамбаг өвчтөө байх юм бол ургийн тархины хөвчлөл саатах тийм магадлал эрсдэл маш өндөр байдаг гинэ. Тэгээд хүүхдэн ч гэсэндээ гипотиреоидизмтэй дархлааны системийн өвчтөө төрөх эрсдэл маш өндөр байдаг. Тэгээд аутизмтай хүүхэд төрөх, дауны синдромтой хүүхэд төрөх магадлал бас маш өндөр байдаг гинэ. Ер нь бол аутизмтай хүүхэд төрөх магадлал ихтэй эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэдэг судалгаа албар маш олон байдаг. Тэгээд тэр судалгаагаар ер нь бамбаг асуудалтай ээжэс аутизмтай хүүхэд төртөө гэсэн судалгаанууд бол нэлээд хийгдсэн байдаг гинэ. Харин яг дауны синдромтой хүүхэд төртөг гэсэн судалгаа бол харцангуй цөөхөн. Гэтэл 1970 оноос эхлээд хэд хэдэн тийм баг зэргийн судалгаанууд хийгдчихсэн. Тэгээд ер нь аль магадлал өндөртөө мэлээд эхлээд та бамба өвчтөө бол тэрийгээ маш сайн эмчлээд хэвийн болгож аваад жирэмслэхгүй бол нэгдүгээрт өсөлтгүй болоод хүүхдээ алдах аюултай. Хоёрдугаарт хүүхэд чинь ингээд торнод та хүүхдээ тэгээд үсгсэн гэсэн тархины хөгжлийн асуудалтай болох бас эрсдэлтэй. Тэгээд аутизм, дауны синдром гэсэн асуудлууд ч гэсэн үсэг магадaltaй байдсан байл шүү. Тэгэхээр тэрнээр бас анхаараараа би нэг амар муу амлаад юм уу юм ярих хүсээгүй. Тэгтээ яг үнэхээр ийм эрсдлүүд бол бэд юм байлээ. Тэгээд би бол энэ талаар яг анх удаалсан. Тэгэл бурхан минь ямар амар юм бэ? Бас ингэдэ жирэмслэх явцад ч гэсэн ингэж нөлөөлдөг, хүүхэдтэн ч гэсэн ингэж нөлөөлдөг гэвэл үнээр амар юм байна гэж бодсон. Тэгээ та нараас энэ дээр анхаараарай. За тэгээд хүүхэд төрсний дараа гипотиреоидизм буюу тэг бамбаны аврын дутагдaltaй байх магадлалтай тийм шинж тэмдгүүд бас байд юм. Жишээлбэл шаргалттай хүүхэд тэгээд хүүхдийн булчин ингэдэг төрхийн сул байх энтер болвол жишээ нь гипотиреоидизмтай байх магадaltaй гэдэг шинж тэмдэг юм байл. Яа тэгэхээр дөнгөж төрсөн хүүхэд ингээд биеэ байраад булчин чангарсан. Тэгээд ингээд уйлж хахад ингээд дүрэн бүчин ингээд чангалсан байдаг гинэ. Тэнгүүд гипотиреоидизм өвчтэй хүүхэд болохоор ингээд булчин сул тэгэж чангалахгүйгээр байдаг. А тэгээд бас баг зэрэг шаарлалттай байдаг. Тэгээд маш их унтдаг гинэ. Хүүхэд нэра хүүхэд нийлх хүүхэд хэдий унтдаг ч гэсэн ядаж 5-6 цаг унтаад өлсөөд сэрдэг. Тэгээд хүүхдүүд тэнгууд гипотиреоидизм өвчтэй хүүхдүүд болохоор өвчлүүлэл унтаад байдаг гэж хэлж байна. Тэгээд яг тийм баг нийлх үед нь хэрэв гипотиреоидизмтэй гэдгийг нь эрт оншилж чадах юм бол тэрийг эмчлээд асуудалгүй болоход хэвийн амьдрах боломжтой. Тэрийг оншилж чадахгүй ингээд тэр хэмжээнд авчих юм бол нөгөө хилээд байгаа аутизм, дауны синдром болон ер нь биений хөгжил тийм удаан байх гэд тэр бүхэн бидний илэрд юм байлээ. Тэгээд тэн дээр бас нэг хоёр яг хашимото хүчтэй. Тэгээд хоёр хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй тухай ярьжсэн. Эхний хүүхэд нь бол тэгээд яг гипотиреоидизмтай төрөөд ингээд жоохон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болоо өссөн. Хоёр дахь хүүхдийг болохоор төрснөө дараа шууд шинжилгээд гипотиреоидизмтай гэдгийг мэдээд эмчилсэн учраас хоёр дахь хүүхэд нь болохоор одоо эрүүл сарвал хөгжилтэй эрүүл сарвал байгаа гэдээ ярьжсэн. Тэгэхээр тэрнэр бас анхаараарай. Ийм зүйл байд юм ээ гэдэг мэдээллийг өгснөөр урдчлан сэргийлэх боломжтой шүү дээ тий. Тэгэхээр та бүхэн бамбаа өвчтөндөө маш уурсуртай хандаад маш сайн ухацтай хандаарэ гэж зөвлөмөр ээ. За тэгээ ерөнхийдөө миний бэлдсэн мэдээлэл ингээд дуусгийн. Ийм ер нь л ингээд болж байна. тэгээд подкаст та өндөрлээ. Хамгийн сүүлд нь жоохон нэгэн хүнд мэдээлэл хүргэчих шүү боллоо. Гэхдээ мэдчихэд илээдэхгүй байх гэж бодож байна. Ийм их хүнд хэцүү юм мэдчихэн мэдчихэж л урдчлан сэргийлээ шүү дээ тийм. Тэгээд ер нь манад жирэмсний хяналт энтер дээр бамбаа талаар ер нь сонирхт юм болов. Миний лав туршлахаар ерөөсө бамбаа мамбаа гэж ярь чаагүй. Ер нь эмгтээчүүд эмгт үзүүлэхэд гэж бамбаа мамбаа гэж чаагүй. Би одоо өмнө би нэг эмо пост аруулсан да тэрэн дээр хэлжсэн шүү дээ. Бараг 8-9 жил ингээд сарын тэмдэг ин гарцан амар баг болоод эмгт үзүүлж байсан гэдэг нь ямар ч юмч дарштай юм хэлж байгаагүй. Зүгээрээ санаа зовлтгүй хуцаанд ирж явуул гэх нүнийг юмж болохлээр намаа чи илүү дэлжинтэй болохлээр өнд өвчнө ч үйл ажиллагаа ингээд таарахан байгаа байхгүй хоцорж яваад байгаа цаг шиг гэсэн. Тэр чи турах хэрэгтэй залуу хүн байж гээд тэгжилчээс тэгэлэр нь би л арчаагүй байна даа гэж бас л гутарчээс юм нэг л нэг эмчнэрийн үгч амар юм зүрх хаардаг штеп тэгээд бамбам бамба асуудалтай болов бүр илүү эмзэг тусаад исэн ч яж магадгүй л юм. За тэгээд миний тэр эмдэг мэмдэг байсан чи ах уу. Ингээд анхныхаа туршилтын дугаарыг ямар ч байсан амжилттай бичиж дууслаа. Маш их алдаа дутагдaltaй байсан баг. Зарим хэсэгт ингээ юма тайлбарлах гад бүр ингээд хэлэх үгээ олохгүй сандраад бүр нэг сонин нуршуу юм болгочих шиг болсон. Тэгээд тэр бүр дээр уучлаарай. Дараа дараагийн удаа сандрал арилаа тайвшруулж ирэхлээр илүү сайн ярьдаг болох байхаа. Тэгээд та нарт ямар ч байсан хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Фуу. Яа, тэгээд одоо нөгөө подкастаа яаж постлох талаараа л судлаа да. Тэгээд дараагийн удаа илүү сайн мэдээлэл хүргэх болно. Дараагийн удаа илүү сайн хичээн анхаарч ажиллах болно. Та нар тэгээд санал хүсэлтээ харамгүй илгээгээрэй, чат өчөж болно, комент өчөж болно, сэтгэлээ үлдээж болно. Тэгээд бас нэг хүсэж зүйл гэвэл илүү олон хүнд түгээгээрэй, илүү олон хүнд түгээрэй. Илүү олон хүнд хүрэх тусам энэ мэдээлэл илүү олон хүнд хүрэх тусам олон хүнд туслах штэ тий. Тэгээд бүгдээрээ бүгдээрэнд амжилт хүсье, эрүүл мэндийг хүсье, бүгдээрээ өвчнөө заавал ялаарай. Хүмүүс ингэ амьдралынхаа хөвшил өөрчлөлт оруулаад энгийн зүгсийг өөрчилсөн нь эрүүл болж болд юм байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн чаднаа. Тэгээд та нарт амжилт хүсье. За тэгээд дараагийнхаа подкастаар уулзъя. Дараагийн удаа илүү сайжирсан байна хаал гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь бол бас нэг зүйл хэлэхэд би ихэнх мэдээлэлээ Isabella эмчи вебсайтаас авдаг. Би тэрийг хэлсэн билүү үү яла. Тэгээ бас доктор Винстон Ча нэрээс мартсан овгийн сандын Чайлдс гэ бас нэг эмч байгаа даврын асуудалтай хүмүүс тусалдаг бас вебсайтаараа YouTube-ээр мэдээлэл хүргэдэг. Тэгээ тиймэрхүү яг даврын асуудал эмч нарын сайт дээрээс мэдээлэл хүргэдэг. Тэгээд Google-с зарим үед мэдээлэл хайсан ч гэсэн аль болох харж аваад хамгийн сайн их сурвалжтай баталгаатай газраас мэдээлэл хүргэдэг шүү. Тэгээд тийм болохоор та нар санаа зовтолгүй. Гэхдээ би олол өөрөө юмч биш. Өөрийнхөө уншсан, цаасан мэдээлэлээ та бүхэнд хүргэдэг гэдгийг танилээ. Адуу зарим зүйлийг би буруу тайлбарласан ч юм уу буруу хэлсэн юм байвал уучлаарай. Тэгээд хэрэг алдаатай зүйл байвал та нар тэрийг мань залруулаад хэлээд өөрөө би дараагийн удаа илүү сайн хичээн анхаарна. За тэгээд дуусхий та. Дараагийн дугаар дээр уулзъя. Энэ бол туршилтын дугаар эсвэл шүү. Тийм болохоор уучлаарай гэдэг байгаа даа штэ. Туршилтын дугаар эсвэл болохоор алдаагийн нь уучлаарай гэдэг. Гэхдээ дараагийн туршилтын биш ихний нэгдүгээр дугаар гэж гарсан ч бас л алдаатай хэвээр л авах нилээ. Нилээ хэдэг удаа ярьж ийж л гарын сайжрах бах та. За босхой ямар ч олон юм арч. За тэгээд сонсон баярлаа. Баяр таа.